us, adapeps us aftis to pneuma, to aion, και δι' αυτό την οικουμένης αγινεύσας, φιλάνθρωπε δόξα.
Χριστέ το φως του αληθινών το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς τη εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντους ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, σήμερα με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε από τον Ευεργετινό το κεφάλαιο 28 από το μικρό Ευεργετινό, αυτό το βιβλίο που έχει βγάλει η Μονή του Παρακλήτου από την Αθήνα, που είναι η σύνοψη του μεγάλου Ευεργετινού. Και το κεφάλαιο αυτό είναι περί του σαρκικού πολέμου. Το τίτλος του είναι «Πώς εκδηλώνεται ο σαρκικός πόλεμος και πώς πρέπει να αγωνιζόμαστε εναντίον του». Έτσι, και βλέπετε ότι οι Άγιοι δεν ντρέπονται, δεν έχουν αυτή την, ας πούμε, την κακή ντροπή και ας τα λένε. Και αυτά που οι ίδιοι πέρασαν σαν πειρασμούς και πώς αγωνίστηκαν. Γιατί και οι Άγιοι δεν είναι αναμάρτητοι, ούτε ήταν, ας πούμε, απείραστοι, ούτε ήταν χωρίς λογισμούς, χωρίς δυσκολίες. Αντίθετα, είχαν και δυσκολίες και πειρασμούς και πτώσεις ακόμα μερικές φορές, αλλά ήταν άνθρωποι που μετανοούσαν. Αυτό ήταν οι Άγιοι και βάζαν κάθε στιγμή αρχή. Δεν είναι αποστηρωμένοι, θα λέγαμε, άνθρωποι, ούτε απλώς ηθικοί άνθρωποι, ούτε ακόμα, αν θέλετε, αυτό που λέμε πουριτανοί, έτσι. Δηλαδή, δυστυχώς και παλιότερα και στην πατρίδα μας είχε περάσει ένα τέτοιο μήνυμα, ίσως χωρίς και να το καταλάβουμε πως πέρασε στα κατηχητικά και γενικότερα στην Εκκλησία, ότι, ας πούμε, ο χριστιανισμός είναι ένα ηθικό σύστημα που έχει ένα σύνολο από πρέπει και ένα σύνολο από δεν πρέπει. Πρέπει αυτό, δεν πρέπει εκείνο. Πρέπει αυτό, δεν πρέπει εκείνο. Ένα σύνολο από κανόνες δηλαδή, είτε εντολές είτε απαγορεύσεις. Και αν είναι έτσι ο χριστιανισμός, σου λέει ο άλλος, γιατί να το ακολουθήσω αυτό το σύστημα και να μην φτιάξω εγώ ένα άλλο σύστημα που να με εξυπηρετεί με άλλες απαγορεύσεις και άλλες προτροπές που να ταιριάζουν σε μένα. Δηλαδή, σε μια ιδεολογία πάντα μπορείς να φτιάξεις μια αντίθετη ιδεολογία. Αλλά δεν είναι ιδεολογία η Εκκλησία. Και πολύ περισσότερο δεν είναι ηθικό σύστημα. Και γι' αυτό έτσι έχω το λογισμό ότι χάσαμε και τους νέους. Γιατί ακριβώς τους προσφέραμε ένα σύστημα από κανόνες. Πρέπει και δεν πρέπει. Και τίποτα περισσότερο. Ενώ οι άνθρωποι, και οι νέοι βεβαίως, αλλά και όλοι οι άνθρωποι, θέλουν ζωή, θέλουν βίωμα, θέλουν βιώματα. Και όσο δεν έχουν βιώματα μέσα στο χριστιανισμό, θα ψάξουν αλλού και πάνε στα ναρκωτικά, πάνε εκεί που τους τα προσφέρουν, πάνε στις ανατολικές θρησκείες. Και έχουμε αυτά που έχουμε σήμερα, που οι πολλοί άνθρωποι είναι μακριά. Και ενώ πηγαίνουν στα κατηχητικά τα παιδιά μέχρι τα 15, τα 18, μετά εξαφανίζονται από την εκκλησία. Ούτε καν πάνε εκκλησία. Και λες, τι γίνεται, γιατί? Και η απάντηση είναι αυτή, ότι λείπει το βίωμα. Δεν έχουν ζήσει τι θα πει Χριστός. Γιατί ο Χριστός και η Εκκλησία είναι ένα ιατρείο που μεταμορφώνει τον άνθρωπο ολόκληρο. Δεν του δίνει κάποιες οδηγίες, κάποιες εντολές ηθικές. Θα δείτε λοιπόν και εδώ τώρα οι πατέρες πώς αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Το σαρκικό πρόβλημα δηλαδή. Που ούτως ή άλλως όλοι οι άνθρωποι τον έχουν αυτόν τον πειρασμό. Γιατί είμαστε με σάρκα όλοι και πειραζόμαστε από τον πονηρό. Και βλέπετε και οι Άγιοι μας λένε την εμπειρία τους, τι κάνανε. είναι ένα από τα κυρίαρχα πάθη, το πάθος της φιλιδονίας, το οποίο ξεπηδάει βέβαια πάντα από το πάθος το πρώτο και το αρχικό, που είναι η φιλαυτία. Κάποτε λοιπόν, λέει ο Παλάδιος, ο δαίμονας της πορνείας πολέμησε σκληρά το μακάριο διάκονο Ευάγριο. Και όπως μας διηγήθηκε, ο ίδιος έμεινε μια ολόκληρη νύχτα γυμνός χειμώνα καιρό μέσα σε ένα πηγάδι, ώσπου πάγωσαν οι σάρκες του. Έτσι, τι έκανε αυτός τώρα ο Άγιος? Μάλλον δεν είναι Άγιος, είναι έτσι εκκλησιαστικός συγγραφέας είναι. Αλλά δεν τον έχει κατατάξει η Εκκλησία μας Αγίους, γιατί είχε πέσει σε κάποιες αιρετικές δοξασίες. Αλλά έχει αφήσει και κείμενα πολύ καλά, πολύ ορθόδοξα, ας πούμε. Λοιπόν, έκανε αυτό το πράγμα, έκανε αυτή την άσκηση, έτσι, μέχρι που πάγωσαν οι σάρκες του, λέει. Βγήκε γυμνός, στο κρύο, και ξεπάγιασε βέβαια. Αλλά έτσι πολέμησε αυτό το δαίμονα. Και διηγούνταν και για τον μακάριο Αμμόνιο, το μαστί του Αγίου Παμβό, ότι το σώμα του δεν το λυπήθηκε ποτέ όταν ξεσηκωνόταν μέσα του κάποια εφάμαρτη σαρκική ειδονή, αλλά με πυρωμένο σίδερο έκυγε τα μέλη του και έτσι ήταν πάντα πληγωμένος. Έτσι πάλευε την ειδονή με την οδύνη. Έτσι είπαμε, το αντίθετο της ειδονής είναι η οδύνη, ο πόνος, ο κόπος. Και αυτό κάνει η Άγιοι. Σου λέει, με ερεθίζει ο πονηρός στο να ευχαριστηθώ με αυτή την κακή ειδονή, θα τον πολεμήσω με τον πόνο. Και βλέπετε πόσο ήταν, ας πούμε, αυστηρή και πάρα πολύ αποφασιστική στον αγώνα που κάνει αντίον της σάρκας. Έτσι και μέχρι και οι νεότεροι γεροντάδες, ας πούμε ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, που χρησιμοποιούν ακόμα και το ξύλο. Θα πεις, έτσι πρέπει να κάνουμε? Δεν πρέπει να κάνουμε έτσι, ενδεχομένως, αν, πώς να πούμε, αγαπήσουμε τον Θεό. Αν κάνουμε αυτό που λέει ο πατήρ Πουθύριος, αλλά και εκείνος και ο πατήρ Ιωσήφ, μέχρι να το καταλάβει αυτό, ότι υπάρχει και ανέμακτος τρόπος, με το θείο έρωτα δηλαδή, να δοθεί στον Θεό, οπότε πάλι κατευνάζει τα πάθη, χρησιμοποιούσε και αυτή τη μέθοδο. Και αν μη τι άλλο, αυτό μας δείχνει την αποφασιστικότητα. Γιατί για να προχωρήσεις, να νικήσεις τον κακό εαυτό σου, τα πάθη σου, τη σάρκα σου, χρειάζεται σκληρός αγώνας. Κάποτε λοιπόν σε αυτό το γέροντα ησυχαστή είχε πάει ένας άλλος μοναχός και του έλεγε ότι εγώ έχω πειρασμούς, έχω δυσκολίες, έχω λογισμούς, τι να κάνω. Και του λέει ο πατήρ Ιωσήφ να αγωνίσει σκληρά. Και άμα το παρακάνει ο πειρασμός, να πέσει και ένα ξύλο και να χτυπάς τα πόδια σου, ας πούμε, για να φεύγει αυτή η έξαψη του πειρασμού. Κάτι ανάλογο με αυτό που κάνανε αυτό εδώ οι γεροντάδες που διαβάσαμε. Έφυγε αυτός ο μοναχός, μετά από λίγο ξαναήρθε, λέει γεροντά, πάλι τα ίδια, λέει, δεν έφυγε ο πειρασμός. Λέει, περίεργο πράγμα, λέει. Γιατί δεν έφυγε, λέει, για πες μου, λέει, τι κάνεις, λέει, πώς το κάνεις. Λέει, να, και πήρε μια βεργούλα και λέει, έτσι, άμα το παρακάνει, χτυπάω το πόδι μου. Λέει, αυτό δεν είναι τίποτα αυτό, λέει. Και πήρε, δίπλα είχε μια τσάπα, ένα ξύλο, ξέρετε, αυτό, τα στυλιάρια που έχουμε, ας πούμε. Και λέει, κοίταξε να δεις, ο άλλος τρομοκρατήθηκε, λέει, όχι, λέει, δεν για σένα. Λοιπόν, και το πήρε και έδωσε μία και με την πρώτη που έδωσε πάνω του, το σπάσε. Έσπασε την τσάπα, το στυλιάρι δηλαδή. Για να του δείξει πώς πολεμάνε τα πάθη. Του λέει, έτσι πολεμάμε τα πάθη. Δηλαδή θέλει αγώνα σκληρό. Αυτό σημαίνει να αγωνίζει σκληρά. Ο γενναίος πρεσβύτερος Φιλόρωμος, στις αρχές της μοναχικής του ζωής, πολεμήθηκε φοβερά, όπως έλεγε, από την πορνεία. Κατόρθωσε όμως να αποδιώξει το πάθος με σκληρή αντίσταση, σβήνοντάς το όπως σβήνουμε την πυρκαγιά με άφθονο νερό. Κλείστηκε στο κελί του, φόρεσε σίδερα και επιδόθηκε σε άκρα εγκράτεια, μην τρώγοντας φαγητό και σιταρένιο ψωμί και όσα γενικά ψήνονται στη φωτιά. 18 χρόνια έκανε υπομονή σε αυτά και με τη βοήθεια του Θεού νίκησε το πάθος. Φαντάζεστε, 18 χρόνια φορούσε σίδερα. Επίτηδες δηλαδή, για να είναι δυσκίνητος να κουβαλάει συνέχεια ένα βάρος τόσο βαρύ, ας πούμε. Καταλαβαίνετε, και μόνο να έχεις αυτό πάνω σου πόσο κουραστικό είναι για το σώμα. Πολεμούσαν την Ιδονή με την Οδύνη. Του Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου. Καθώς εισήχαζε κάποτε ο Άγιος Βενέδικτος, ήρθε κοντά του ο πειραστής διάβολος με τη μορφή μαύρου πουλιού, που το λένε Κοτσίφι, και με τόσο θράσος πετούσε ολόγυρα στο πρόσωπό του, ώστε αν ήθελε ο Άγιος θα μπορούσε να το πιάσει με τα χέρια του. Αλλά ήταν ο πειρασμός, είχε μεταμορφωθεί σε πουλί. Μόλις όμως ο Όσιος κατάλαβε την παγίδα του εχθρού, πλήστηκε με το σημείο του Ζωπιού Σταυρού και έκανε άφαντο τον εχθρό. Έτσι, όπου επιφυτά ο Σταυρός, ο διάβολος κατεσχύνεται. Μετά όμως από λίγο ξεσηκώθηκε μέσα του τέτοιος σαρκικός πόλεμος που ποτέ άλλοτε δεν είχε δοκιμάσει. Έτσι. Και συγκεκριμένα ο δαίμονας της πορνείας αναπαράστανε τη μορφή μιας γυναίκας που ο Άγιος είχε δει κάποτε, όταν ήταν νέος. Και δεν την παρουσίασε στα μάτια του, ανάβοντάς του τόσο μεγάλη σαρκική επιθυμία, ώστε λίγο έλειψε να τον κλονίσει η ψυχική ακηδεία και να τον κάνει να γυρίσει στον κόσμο, να αφήσει και τον μοναχισμό. Έτσι και αυτός είναι ο Άγιος Βενέδικτος, είναι πολύ μεγάλος Άγιος και είναι ο θεμελιωτής του μοναχισμού στη Δύση, στη Δυτική Ευρώπη δηλαδή, όπου είχαμε Ορθοδοξία είχαμε και εκεί πέρα. Μέχρι που έγινε αυτό η αίρεση από τους Φράγκους με το Φιλιόκβε. Μέχρι το 1000 δηλαδή. Η Δύση ήταν Ορθόδοξη και έχουμε πολλούς Αγίους από την Ευρώπη. Μετά από λίγο λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα. Αλλά τότε η σωτήρια χάρη του Θεού τον βοήθησε να καταβάλει τον εχθρό και να κερδίσει νίκη ενάντια στα πάθη του. Αφού δηλαδή στήριξε τον εαυτό του με λογισμούς σόφρονες και γενναίους, έβγαλε τα ρούχα του και έπεσε πυκνό σε μια πυκνή συστάδα από τσουκνίδες και αγκάθια και κυλίστηκε πάνω σε αυτά πολλές ώρες, ώσπου ολόκληρο το σώμα του καταπληγώθηκε από τα κεντριά των αγκαθιών και των τσουκνίδων και λούστηκε στο αίμα. Και υπομένοντας έτσι με ανδρεία τους φοβερούς πόνους, κατανίκησε το σαρκικό πόλεμο. Και από τότε με τη χάρη του Θεού σε όλη την υπόλοιπη ζωή του, ο δαίμονας της πορνείας δεν τον ξαναπήραξε, καθώς ο ίδιος διηγήθηκε αργότερα στους μαθητές του. Βλέπετε, οι Άγιοι τι φοβερά πράγματα είχαν και κάνανε όμως. Και αυτοί στον εαυτό τους. Δεν λογαρίζουν τον εαυτό τους. Του Αβά Μάρκου. Ο νέος πρέπει να υποτάσσει την νεότητά του στο Λόγο του Θεού, όπως απαιτεί ο Λόγος αυτός. Ποιος Λόγος? Της Αγίας Γραφής που λέει: «Παραστήσατε τα σώματα ημών, θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον το Θεό, την λογική λατρείαν ημών». Τα σώματά μας γίνονται, λέει, πρέπει να γίνουν θυσία στον Θεό. Ζωντανή, άγια και ευάρεστη στον Θεό. Και αυτό είναι η λογική λατρεία. Έτσι πρέπει ο άνθρωπος δηλαδή να είναι αγνώστικος στο σώμα και μέσω και αυτού του τρόπου να λατρέψει τον Θεό. Κάθε υγρότητα σαρκικής επιθυμίας να τη σβήνει και να τη μαραίνει με την εγκράτεια στην πρόση και την πόση και με ολονύκτιες αγρυπνίες, για να μπορέσει να πει και αυτός μόλις την καρδιά «Εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου ου και πελαθώμη». Έτσι θα πρέπει να μαραίνεις τη σάρκα με γνηστία, με αγρυπνία και με γκράτεια και στο νερό ακόμα. Και αφού κατανοήσει ο νέος βαθιά ότι ανήκει στον Χριστό, είναι αυτό πάλι που λέει η Γραφή, ότι δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Ουκ εστέ εαυτό, λέει. Ιγοράστητε γάρ τιμής, έχουμε εξαγοραστεί με το πολύτιμο αίμα του Χριστού. Και γι' αυτό και λεγόμαστε δούλοι Ιησού Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Και όταν λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», αναγνωρίζουμε ότι έχουμε Κύριο και εμείς είμαστε δούλοι. Και επομένως δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Ο δούλος δεν ανήκει στον εαυτό του, ανήκει στον Κύριό του. Και το σώμα μας ανήκει στον Χριστό. Και η ψυχή μας και η σκέψη μας, όλα πλέον δεν είναι δικά μας, είναι του Χριστού. Από τη στιγμή που ο Χριστός πέθανε για μας και μας εξαγόρασε και εμείς εκούσια μπήκαμε στην υπακοή του μέσω του Αγίου Βαπτίσματος. Επομένως θα πρέπει να του δώσουμε όλα όσα έχουμε, και το σώμα και την ψυχή και τη σκέψη μας, και φυσικά πρέπει να είναι καθαρά αυτά. Και αφού κατανοήσει ο νέος λοιπόν ότι ανήκει στον Χριστό, να σταυρώσει τη σάρκα του, δηλαδή το σαρκικό φρόνημα, με τα πάθη μαζί και τις επιθυμίες, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και να νεκρώσει τα μέλη του που επιθυμούν τις γήινες ειδονές. Νεκρώσατε τα μέλη μόνο τα επί της γης, που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαίους επιστολή. Όχι μόνο την πράξη της πορνείας, να μην κάνεις την πρακτή αμαρτία με το σώμα σου, αλλά και κάθε ακαθαρσία που ενεργείται στην σάρκα από τα πονηρά πνεύματα. Σε οποιαδήποτε ακαθαρσία, οποιαδήποτε ας πούμε ειδονή σαρκική. Και δεν σταματάει μονάχα εδώ τον αγώνα εκείνος που περιμένει το στεφάνι της αληθινής και αμόλυντης και ολοκληρωτικής παρθενίας, αλλά ακολουθώντας την αποστολική διδασκαλία αγωνίζεται να νεκρώσει και αυτού του πάθους της σαρκικής επιθυμίας την έννοια και την κίνηση και τη σκέψη, ακόμα και την παραμικρή κίνηση του πάθους. Προσπαθεί ο άνθρωπος του Θεού να την νεκρώσει και αυτή. Όμως ούτε και σε αυτό αρκείται όποιος έχει το σφοδρό έρωτα να κατασκηνώσει στο σώμα του η αγγελική και αμόλυντη παρθενία, αλλά προσεύχεται να εξαφανιστεί και αυτή η ενθύμηση της ψηλής επιθυμίας, της απλής, της σκέτης επιθυμίας, που έρχεται με το λογισμό μόνο, χωρίς κίνηση και ενέργεια σωματικού πάθους, αλλά απλώς σαν παραρρυπισμός του νου, δηλαδή σαν ευνίδια και ασυνείδητη παρεκτροπή του νου. Αυτό οι πατέρες το λένε παραρρυπισμό, μια στιγμή ας πούμε κίνηση και παρεκτροπή του νου, χωρίς καμιά άλλη συμμετοχή του σώματος. Και αυτό ακόμα προσπαθούν να το εξαλείψουν οι άνθρωποι του Θεού, οι αγωνιστές. Αυτό μόνο με την ουράνια βοήθεια και δύναμη και πλούσια παροχή του Αγίου Πνεύματος είναι δυνατό να κατορθωθεί, αν βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που γίνονται άξιοι για αυτή τη χάρη. Βέβαια, τι λέει, αν έχεις πλούσια τη χάρη, μπορεί να το καταφέρεις και αυτό. Γι' αυτό ο πόλεμος, θα μας πούνε και αργότερα οι πατέρες, των παθών, και μάλιστα αυτών των παθών των σαρκικών, δεν γίνεται κατά μέτωπο, δηλαδή να κάνουμε πόλεμο σε αυτά καθ' αυτά τα πάθη και να λέμε φύγε, δεν σε θέλω, ας πούμε παλαιολογισμέ κλπ. Αλλά ο πόλεμος γίνεται με το να κάνουμε το θετικό κομμάτι, δηλαδή να συσσωρεύσουμε χάρη μέσα μας, να κάνουμε προσευχή, να κάνουμε μελέτη πνευματική, να συμμετέχουμε σε ακολουθίες εκκλησίας, κάθε στιγμή να είναι δοσμένη στο Χριστό. Είτε θα διαβάζεις, είτε θα σκέφτεσαι τον Χριστό, θα προσεύχεσαι, είτε θα είσαι σε μια ακολουθία. Αυτό μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος. Έτσι. Θυμάμαι για ένα μοναχό στη Νέα Σκήτη, όταν είχα πάει κι εγώ σαν φοιτητής τότε, και είχα μείνει σε ένα σπίτι εκεί με τον γέροντα. Γέροντά του ήταν αυτός, και μου είπε ο γέροντάς του, ξέρεις, λέει, αυτός ο μοναχός ή θα διαβάζει ή θα προσεύχεται, δεν κάνει τίποτα άλλο. Και έτσι νικάμε τα πάθη. Δηλαδή με το να θυμόμαστε το καλό νικάμε τα πάθη, όχι με το να θυμόμαστε τα πάθη και να λέμε πρέπει να φύγει αυτό οπωσδήποτε, να το πολεμήσω. Δεν φεύγει έτσι. Έτσι όσο το λες αυτό, τόσο ενισχύεται το πάθος. Όσο τα βάζεις με τα πάθη, με τον διάβολο δηλαδή, και λες τώρα θα σε αρπάξω, θα σε διαλύσω, τόσο αγριεύει και αυτός. Ενώ όσο τον περιφρονείς, επειδή είναι εγωιστής, σηκώνεται και φεύγει. Έτσι, γιατί ο εγωιστής αυτό έχει, όταν τον περιφρονείς δεν το αντέχει. Όσο ασχολείσαι μαζί του, έστω και αρνητικά, και τον διώχνεις ας πούμε, τόσο δεν φεύγει. Τόσο πεισμόνι κι αυτός. Έτσι είναι και ο διάβολος. Γι' αυτό η τέχνη είναι αυτό που λέει εδώ, να συσσωρεύσουμε πολύ χάρη, πλούσια χάρη μέσα μας, και αυτό το κάνει κανείς με την προσευχή, με τη μελέτη, με τη συμμετοχή στα μυστήρια, και οπότε μετά αυτόματα φεύγουν τα πάθη, φεύγει το αρνητικό. Όπως για να διώξεις το σκοτάδι, δεν κυνηγάς το σκοτάδι, αλλά ανάβεις το φως. Ανοίγεις το παράθυρο και μπαίνει ο ήλιος. Έτσι και από την ψυχή μας δεν θα κυνηγήσουμε το σκοτάδι, αλλά θα ανοιχτούμε στο Χριστό που είναι το φως. Και όσο μπορούμε περισσότερο να μπει ο Χριστός μέσα μας, να καταλάβει όλο το χώρο της ψυχής μας, οπότε θα υπάρχει χώρος για το σκοτάδι μετά. Αυτόματα φεύγει το σκοτάδι. Γι' αυτό το μυστικό των Αγίων ήταν που προσεύχονταν συνέχεια. Έτσι, γι' αυτό το μυστικό. Δηλαδή απασχολούσαν συνέχεια το νου τους με το Θεό. Οπότε δεν χωράει μετά ο διάβολος πουθενά. Και φυσικά δεν αμαρτάνεις. Και εδώ τελικά σκεφτώ ακόμα τον παραρρυπισμό που λέει εδώ, αυτή την κίνηση, την ξαφνική παρεκτροπή που κάνει ο νους, ας πούμε, και πάει στο κακό, στο πονηρό. Έτσι λοιπόν, εκείνος που περιμένει το στεφάνι της καθαρής και αμόλυτης παρθενίας και λιώνει από θείο έρωτα γι' αυτό, σταυρώνει τη σάρκα με ασκητικούς κόπους. Έτσι, προσέξτε, δεν σημαίνει παρθενία μόνο για τους μοναχούς. Έτσι, και ένας που είναι μέσα στο γάμο, και αυτός καλείται να έχει αυτό που λένε οι πατέρες, σοφροσύνη. Δηλαδή να έχει καθαρότητα. Δεν σημαίνει επειδή είσαι παντρεμένος, μπορείς να είσαι βρώμικος σαρκικά. Νεκρώνει τα γήινα μέλη του με την ένταση και την επιμονή στην εγκράτεια. Γιατί θα το δούμε και πιο μετά, εκείνο που φουντώνει το σαρκικό πάθος είναι η ακρασία, η έλλειψη εγκράτειας στο φαγητό, στον ύπνο, στη σωματική ανάπαυση. Όταν ο άνθρωπος δεν εγκρατεύεται σε αυτά και είναι αφημένος στο πολύ φαγητό, στον πολύ ύπνο, στην πολύ ανάπαυση τη σωματική, μετά φουντώνουν τα σαρκικά πάθη. Έτσι λοιπόν, με την επιμονή στην εγκράτεια και με την ένταση στην εγκράτεια, εξασθενίζει και νεκρώνει τα γήινα μέλη του. Εξασθενίζει τον εξωτερικό άνθρωπο και τον αδυνατίζει και τον λεπταίνει σαν μελίμα, καταντώντας τον σωστό σκελετό. Και έτσι μπορείς και συγκεντρώνεις και τις αισθήσεις σου. Έτσι, ο εξωτερικός άνθρωπος είναι φυσικά το σώμα, αλλά είναι και οι αισθήσεις. Γι' αυτό βλέπετε, δεν μπορούμε να συμμαζέψουμε τις αισθήσεις μας όταν τρώμε πολύ. Μετά και τα μάτια παρεκτρέπονται και τα αυτιά. Είναι ο εξωτερικός άνθρωπος. Ενώ όσο νηστεύουμε και κρατευόμαστε, τόσο συγκεντρωνόμαστε στον εαυτό μας. Και πιο εύκολα μετά προσευχόμαστε. Γι' αυτό βλέπετε, η κατεξοχήν περίοδος τώρα που έχουμε νηστεία, είναι και η κατεξοχήν περίοδος που έχουμε προσευχή. Και οι προσευχές στην Εκκλησία είναι περισσότερες τώρα, τη Μεγάλη Σαρακοστή. Γιατί το ένα βοηθάει το άλλο, η νηστεία βοηθάει την προσευχή. Και το αντίστροφο. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος με την πίστη και τους αγώνες και με την ενέργεια της χάριτος, ο εσωτερικός άνθρωπος, δηλαδή η ψυχή του ανθρώπου, ανανεώνεται μέρα με τη μέρα, όσο ο άνθρωπος προσπαθεί έτσι πνευματικά, προοδεύοντας το καλύτερο, και αυξάνει μέσα του την αγάπη, μεγαλώνει την ελπίδα, εφραίνεται με την αγαλίαση του Αγίου Πνεύματος και κυριαρχείται από την ειρήνη του Χριστού και οδηγείται από την καλοσύνη και φωτίζεται από τη σύνεση και την πνευματική γνώση και στολίζεται από τη σοφία και καθοδηγείται από την ταπεινοφροσύνη. Με αυτές και παρόμοιες αρετές ανανεώνεται ο νους από το Άγιο Πνεύμα και αναγνωρίζει επάνω του τα χαρακτηριστικά της θεϊκής εικόνας και κατανοεί το νοητό και άρρητο κάλος της ομοιώσεως με τον Κύριο. Τότε βλέπει ο άνθρωπος την εικόνα του Χριστού μέσα του και καταλαβαίνει γιατί είναι φτιαγμένος, ότι είναι φτιαγμένος για να πάει στο καθομοίωση, και βλέπει την ωραιότητα και το άρρητο κάλος του να γίνει όμοιος με το Θεό. Αυτό έχει και δίνει ομορφιά στον άνθρωπο και πραγματικά χαίρεται μετά ο άνθρωπος στη ζωή του, γιατί βλέπει αυτή την εικόνα του Χριστού η οποία υπάρχει μέσα του και κατακτά τον πλούτο της αυτοδίδακτης και αυτομάθητης σοφίας που περιέχει ο εσωτερικός ενδιάθετος νόμος. Έτσι μετά ο άνθρωπος από μόνος του διδάσκεται, δηλαδή διδάσκεται από το Άγιο Πνεύμα που έχει μέσα του. Του Αγίου Μαξίμου. Ο δαίμονας της πορνείας είναι πολύ δυνατός και επιτίθεται με σφοδρότητα σε εκείνους που αγωνίζονται εναντίον αυτού του πάθους και μάλιστα σε όσους δεν προσέχουν στο θέμα της τροφής και συναναστρέφονται με γυναίκες. Αυτά τα δύο πράγματα έτσι ξεσηκώνουν το πάθος αυτό. Η τροφή και η συναστροφή με γυναίκες. Γιατί ξεγελώντας επιτίδια το νου με την απαλότητα της ειδονής εμφανίζεται ύστερα την ώρα της ησυχίας και με τη μνήμη φλογίζει το σώμα και παρουσιάζει στο νου διάφορες μορφές, παρακινώντας τον έτσι να δώσει τη συγκατάθεσή του στην αμαρτία. Μπορεί την ώρα που είσαι, ας πούμε, στην αναστροφή με γέκες να μην νιώθεις τίποτα, αλλά ο πόλεμος θα έρθει μετά, στην ησυχία, μέσω της μνήμης. Αυτό κάνει ο πονηρός. Σε αφήνει να βάλεις μέσα σου πολλές εικόνες και ακούσματα, ας πούμε, τα οποία μετά θα τα χρησιμοποιήσει για να σε ξεσηκώσει. Γι' αυτό δεν είναι σωστό, ας πούμε, να λέει ο άλλος, εγώ δεν με πειράζει, δεν κάνω παρέα με τον οποιοδήποτε. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο για τους νέους, για όλους είναι αυτό το πράγμα. Να προσέχει και το φαγητό κανείς και με ποιους συναστρέφεται και φυσικά με ποιες. Γιατί ουσιαστικά δεν μπορεί να υπάρξει αγνή φιλία, λέει, να είμαστε απλώς φίλοι με το άλλο φίλο. Δεν γίνεται αυτό. Ούτε νέος αλλά και μεγάλος ακόμα. Γιατί πρέπει να είσαι άγιος για αυτό το πράγμα. Και αν δεν πειραστείς εσύ, μπορεί να πειραστεί το άλλο πρόσωπο. Και θα έχεις ευθύνη και εσύ μετά. Αν δεν θέλεις να χρονίζουν μέσα σου αυτές οι μορφές, τις οποίες θα σου ξεσηκώνει ο διάβολος, από τις μνήμες που έχεις, λόγω των απρόσεκτων συναστροφών ή από λόγω της έλλειψης εγκράτειας στην τροφή, αν δεν θέλεις να τα έχεις αυτά, να τα έχεις για πολύ καιρό μέσα σου και να έχεις συνέχεια λογισμούς κακούς και φαντασίες, καταπιάσουμε την νηστεία. Έτσι, πάρε σαν όπλο την νηστεία και τους κόπους, έτσι, να κουράζεις το σώμα σου, να βρεις τρόπους να κουράζεις το σώμα σου, να πας, ας πούμε, αντί με το σανσέρ, να πας με τα πόδια, να ανέβεις τη σκάλα, να βρεις τέτοιους τρόπους, να περπατάς, να, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, να κάνεις ένα διακόνημα που θα έχει και κόπο σωματικό. Καταπιάσου λοιπόν πρώτον με την νηστεία, δεύτερον με τους κόπους, τρίτον με την αγρυπνία. Η οποία αγρυπνία, ξέρετε, βοηθά ακόμη περισσότερο από την νηστεία, στο να καταστήλει κανείς το σαρκικό πάθος. Να έχεις ένα μέτρο δηλαδή στον ύπνο σου. Και τέταρτον, την καλή ησυχία. Να ησυχάζεις καλώς. Δηλαδή να ξέρεις τι κάνεις, όχι απλώς να κάθεσαι στο σπίτι. Αλλά να ξέρεις γιατί κάθεσαι και να αξιοποιήσεις αυτή την ησυχία με την προσευχή ή με τη μελέτη. Ή με κάποια άλλη πνευματική εργασία, δηλαδή να ασχοληθείς, να δεις, να παρακολουθείς λίγο τον εαυτό σου, να δεις τι γίνεται μέσα σου. Να κάνεις μια αυτοεξέταση. Να δεις τι λογισμούς έχεις, τι λογισμοί έρχονται. Και από τους λογισμούς μπορεί να καταλάβεις τα πάθη σου. Και πέμπτον, καταπιάσου με τη διαρκή προσευχή. Βλέπετε, μας δίνει όλα τα όπλα. Ο Άγιος Μάξιμος είναι συνοπτικός και, ας πούμε, φιλοσοφημένος, φιλοσοφικός νους, συγκεντρωτικός και πυκνός. Μας τα λέει όλα με μια πρόταση. Θέλεις να φύγουν οι φαντασίες σου, λέει, όλες αυτές οι μορφές που σου ξεσηκώνει ο διάβολος και σε παρακινεί στα πάθη. Κάνε αυτά τα πέντε πράγματα. Νηστεία, σωματικούς κόπους, αγρυπνία, ησυχία. Άσε τις πολλές βόλτες τα σουρταφέρτα μέσα στην πόλη, μέσα στον κόσμο. Τι και αυτό ξεσηκώνει τα πάθη. Και πέμπτο, την προσευχή, την αδιάλειπτη, τη διαρκή προσευχή. Αυτά τα πέντε πράγματα διώχνουν τις κακές μνήμες, τις κακές φαντασίες. Είτε όταν είμαστε ξύπνοι, είτε και στον ύπνο ακόμα. Γιατί άμα ο πονηρός δεν μπορέσει να σε ρίξει όταν είσαι ξύπνος, θα προσπαθήσει να σε ρίξει όταν κοιμάσαι. Όταν οι δαίμονες βγάλουν το νου σου από την σοφροσύνη, συνεχίζει ο Άγιος Μάξιμος, και τον περικυκλώσουν με τους λογισμούς της πορνείας, τότε λέγε με δάκρυα στον Κύριο. Έτσι, όταν έχεις πόλεμο, τι θα κάνεις? Δεν θα κάνεις τίποτα, θα πας στο Θεό. Και θα πεις, εκβαλώντες με νινί, περικύκλωσάν με. Έτσι, πως έλεγε ο Δαβίδ. Με κύκλωσαν. Κύριε, βλέπεις, με κύκλωσαν. Κάνε, τι θα κάνεις, εσύ θα κάνεις. Το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κύκλο σάντων με. Εσύ που είσαι το αγαλίαμά μου, η χαρά μου, έτσι, η απόλαυσή μου, είναι ο Θεός. Εσύ, Κύριε, γλίτρωσέ με από τον κύκλο σάντων με, από αυτόν που με έχουν περικυκλώσει. Έτσι, αυτή είναι η πιο έξυπνη κίνηση, τίποτα άλλο. Ούτε θα επιτεθείς εναντίον του διαβόλου και θα πεις φύγε, δεν σε θέλω, ούτε θα κάνεις άλλες σπασμωδικές κινήσεις. Θα ανοιχτείς το Θεό. Και αμέσως φεύγει ο πονηρός. Από το γεροντικό. Ρώτησαν ένα γέροντα, από πού προέρχεται ο πόλεμος της πορνείας? Και απάντησε, από το πολύ φαγητό και το πολύ ύπνο. Βλέπετε, οι γεροντάδες είναι σαφέστατοι. Πολύ φαγητό και πολύ ύπνο. Όταν βλέπεις τέτοια στον εαυτό σου, θα ψάξεις. Μπους έφαγες πολύ, μπους κοιμάσαι πολύ. Είπε πάλι ο ίδιος γέροντας, η φύση του ανθρώπου γεννάει τις επιθυμίες, αλλά η εντατική άσκηση τις εξαφανίζει. Έτσι. Βλέπετε, οι άγιοι ήταν ανυποχώρητοι και ανελέητοι στον εαυτό τους. Όχι στους άλλους, ήταν πολύ ελεήμονες και πολύ επίοικοι. Στον εαυτό τους όμως ήταν ανελέητοι. Εντατική άσκηση τις εξαφανίζει τις κακές επιθυμίες. Έτσι. Το πολύ φαγητό και ο πολύ ύπνος ξεσηκώνει τις επιθυμίες. Η εγκράτεια σε αυτά τις καταστέλει. Και κάτι ακόμα θα μας το πούνε λίγο πιο μετά οι γεροντάδες. Ξεσηκώνει τη σάρκα. Είναι η υπερηφάνεια. Είναι η κατάκριση. Έτσι, αν βλέπεις ότι δεν φταίει το φαγητό, γιατί όντως δεν φταίει πάντα το φαγητό ή ο ύπνος, τότε να ψάξεις για υπερηφάνεια. Να ψάξεις για κατάκριση. Παραχωρεί ο Θεός όταν κατακρίνουμε τους άλλους, τους θάβουμε κατά το κοινό λεγόμενο, να πέφτουμε σε αυτό το πάθος για να ταπεινωθούμε. Γιατί η κατάκριση είναι υπερηφάνεια. Έτσι, είναι το πρώτο παιδί της υπερηφάνειας. Και η υπερηφάνεια είναι η χειρότερη αμαρτία από όλες. Και από τα σαρκικά πάθη χειρότερη είναι. Και αφήνει ο Θεός να πέσουμε σε κάτι μικρότερο, στα σαρκικά, για να κοπεί η υπερηφάνεια. Και η κατάκριση. Ή μπορεί να υπάρχει υπερηφάνεια από δεξιά, από την πολλή άσκηση που γίνεται με εγωισμό. Η πολλή άσκηση που γίνεται με εγωισμό, χωρίς ευλογία από το πνευματικό μας, έτσι και αυτή φέρνει υπερηφάνεια. Και μετά μπορεί να αφήσει ο Θεός να πέσει σε αυτά τα πάθη τα σαρκικά για να ταπεινωθείς. Προκειμένου να σωθείς δηλαδή. Γιατί η υπερβολική άσκηση είναι πάλι πλάνη. Και ουσιαστικά δουλεύεις στον διάβολο, δεν δουλεύεις στον Θεό. Ένας αδερφός ρώτησε τον Αββά Παλάδιο, «Πες μου, Πάτερ, τι να κάνω? 3 χρόνια τώρα νηστεύω, 2 μέρες συνεχόμενες και τρώγω την Τρίτη». Έτσι, αυτό είναι φοβερή νηστεία. 2 μέρες δεν έτρωγε τίποτα και έτρωγε την Τρίτη μέρα και μετά πάλι το ίδιο. Κι όμως δεν μπορώ να λυτρωθώ από το δαίμονα της πορνείας. Πιστός εγκράτεια και να μην γλιτώνει. Και τι του είπε ο γέροντας? Παιδί μου, όταν ο Θεός έστειλε στους Ισραηλίτες τον προφήτη Ισαΐα, του είπε, «Αναβόησον εν ισχύει», φώναξε δηλαδή δυνατά, «και μη φύση και μη λυπηθείς, και ανάγγειλον το λαό τα αμαρτίες αυτών, και πες στο λαό τις αμαρτίες τους». Μην τους λυπηθείς, να τους πεις, «Κατάμετρα αυτά που κάνουν, τα κακά. Το δεν μας αρέσει, αλλά αλλήμωνα να δεν μας τα λένε. Και σε μένα και σε εσάς, μακάρι να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που να μας λένε τα λάθη μας. Πρέπει να το ζητάμε». Λοιπόν, τέτοιοι ήταν οι προφήτες. Μην τους λυπηθείς, λέει ο Θεός. «Εμέ ημέραν εξ ημέρας ζητούσι και εγγίζειν μη επιθυμούσι λέγοντες». Εμένα, λέει ο Θεός, με ζητάνε κάθε μέρα. Και λένε ότι θέλουν να με πλησιάσουν, λέει ο λαός. «Τι ότι ενιστεύσαμεν και ουκίδες, εταπεινώσαμε τα ψυχάς ημών και ουκέγνους». Και λένε στο Θεό, «Καλά, λέει, δεν βλέπεις που νηστέψαμε? Δεν βλέπεις που ταπεινώσαμε τις ψυχές μας και κάνεις πως δεν ξέρεις?» Και τι είπε ο Θεός? Τους έδωσε την απάντηση, «Εν τες ημέρες των νηστιών ημών ευρίσκεστε ποιούντες τα θελήματα ημών». Αυτό είναι το φοβερό. Τις μέρες που νηστεύετε, λέει, τις ίδιες μέρες κάνετε και τα θελήματά σας. «Και τους υποχειρίους ημών κακοποιείτε και πάντα στους υπεναντίους ημών κατανήσετε και νηστεύετε εις κρίσης και μάχας». Κακοποιείτε, λέει, αυτούς που είναι υποχείριοι σας, τους κατωτέρους σας, τους υπαλλήλους σας, τους υπηρέτες σας τους κακοποιείτε. Και κακοποιείτε και τους υπεναντίους και αυτούς που σας, ας πούμε, σας εχθρεύονται, σας αντιπαθούν. Και νηστεύετε εις κρίσεις και μάχες, δηλαδή νηστεύετε αλλά απ' την άλλη τσακώνεστε και είστε σε διαμάχες και δεν μιλιώσεστε. Και έχετε μίση μεταξύ σας, ώστε ακουστήν γενέστε ενώπιον Κυρίου την κραυγή νημών. Και αυτό γίνεται σαν μια βοή, σαν μια κραυγή που ακούγεται στο Θεό, αυτή όλη η αμαρτία. Ούτε αυτή την νηστεία είναι εξελεξάμι, δεν θέλω εγώ αυτή την νηστεία, λέει ο Θεός. Και τώρα μεγάλη Σαρακουστή πολλοί θα νηστέψουν, πολλοί κόσμοι κρατάει την νηστεία. Αλλά κάνει το θέλημά του. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Εν τες ημέρες των νηστειών ημών, ποιείτε τα θελήματα ημών. Ο Θεός θέλει το θέλημά μας. Δηλαδή να το δώσουμε, την ελευθερία μας, τη βούλησή μας. Να το δώσουμε σε Αυτόν και να πούμε, Θεέ μου, δεν θέλω τίποτα, θέλω το δικό σου θέλημα. Τότε και η νηστεία που κάνουμε είναι δεκτή στο Θεό. Αλλιώς δεν τη θέλει. Δεν θέλω αυτή την νηστεία, λέει ο Κύριος. Ούδαν κάμψεις ως κρίκον των τράχυλών σου. Ακόμα και αν κάνεις τον τράχυλό σου σαν κρίκο. Έτσι από την νηστεία δηλαδή, να μην στέκεται το κεφάλι σου στο λαιμό σου, να πέφτει, να γίνει σαν κρίκος. Και σάκων και σποδών υποστρώσει. Ακόμα και αν κάθεσαι πάνω σε στάχτη και φοράς σάκο. Ήτανε ο τρόπος για να εκφράσουν τη μετανιά τους οι Εβραίοι. Φορούσαν σακιά, τρίχινα, και το χρησιμοποιούν και οι μοναχοί, έτσι. Και παλιότερα φορούσαν σακιά, επίτηδες, έτσι για να δείξουν τη μετάνοιά τους. Και καθόντουσαν πάνω στη στάχτη. Αλλά ούτε και αυτό το θέλω, λέει ο Θεός. Ούδου το κληθήσετε νηστεία δεκτή. Ακόμα και τότε δεν είναι δεκτή θυσία. Άλλη είναι η δεκτή θυσία. Είναι να δώσεις την καρδιά σου στο Θεό. Αυτό θέλει. Όχι τα εξωτερικά. Αυτά τα κάνεις εύκολα. Και τα κάνεις και για άλλους λόγους. Για κοινωνικούς λόγους. Να μην σου πούνε τώρα ότι τέλος πάντων δεν λογαριάζεις και την Εκκλησία, την κρατάς την νηστεία, έτσι. Ή μπορεί να το κάνεις και για ακόμα πιο κρυφούς λόγους. Για να χάσεις βάρος, ας πούμε. Σου λέει ευκαιρία είναι τώρα να την κρατήσουμε κιόλας. Να έχουμε καλή υγεία. Έτσι. Και φαινόμαστε τι είμαστε και θρησκευόμενοι άνθρωποι. Δεν θα θέλει αυτό ο Θεός. Και εσύ λοιπόν, παιδί μου, αν νηστεύεις από φαγητά και κακολογείς κάποιον ή κατακρίνεις ή νησικακείς, θυμάσαι δηλαδή το κακό που σου έκανε, ή αποδέχεσαι πονηρούς λογισμούς, αυτά που σου παίρνει ο διάβολος, και εγώ μισό όλους παίρνει, αλλά το θέμα είναι αν τους αποδέχεσαι ή όχι, τότε γίνεται αμαρτία. Αν τους αποδέχεσαι λοιπόν ή επιθυμείς κάτι ειδονικό ή απαγορευμένο και με το νου σου συγκατατίθεσαι στην επιθυμία, πώς θέλεις να λυτρωθείς από τον πόλεμο της πορνείας? Ακόμα και αν κάνεις εξωτερικές νηστείες μεγάλες, αν δεν κάνεις και αυτά, δεν κόψεις την κατάκριση, την νησικακία, δεν κόψεις τις εγκαταθέσεις, τους πονηρούς λογισμούς, δεν θα απαλλαγείς από τον πόλεμο. Γι' αυτό μη λέμε πόλεμος, πόλεμος, πόλεμος. Εντάξει, πόλεμος, αλλά φταίμε και εμείς, Βλέπετε, για να επιμένει ο διάβολος σημαίνει ότι βρίσκει έδαφος και επιμένει. Έτσι, βρίσκει φαγητό. Αν τον περιφρονούσαμε και τον κάναμε αυτά που πρέπει, θα φεύγει. Έτσι λοιπόν, ή μήπως δεν ξέρεις πως όποιος ικανοποιεί νοερά την επιθυμία του, αυτός χορταίνει και μεθάει ακόμα και χωρίς τα υλικά φαγητά και ποτά. Έτσι, μπορεί να μην το κάνεις με το σώμα σου το αμάρτημα, αλλά το κάνεις με το νου σου. Και αυτό πάλι είναι πτώση και τρέφεται ο διάβολος από αυτό. Και δεν σε αφήνει. Αν λοιπόν θέλεις να γίνει δεκτή η νηστεία σου από τον Θεό, φυλάξου πρώτα-πρώτα από κάθε πονηρό λογισμό. Μην αφήνεις να μπει ούτε στο ελάχιστο μέσα σου. Από κάθε καταλαλιά και κατάκριση, η οποία είπαμε είναι περηφάνεια και τραβάει τον πονηρό και αυτή και το πνεύμα της πορνείας. Και γενικά όπως είναι γραμμένο, ου παραδέξει ακοήν ματέα, να μην παραδέχεσαι Να μην δέχεσαι να ακούσεις μάταια ακοή, μάταια λόγια. Λόγια εναντίον των άλλων. Μη στείνεις το αυτί σου σε κατακρίσεις, σε καταλαλιές. Ακόμα κι αν φέρονται σαν φίλοι αυτοί που πάνε να στα πούνε αυτά. Να πεις δεν θέλω να ακούσω, μη μου λες τίποτα. Γιατί αυτό βάνει βάρος στην ψυχή και του ενός και του άλλου. Και αυτού που ακούει και αυτού που μιλάει. Και κατακρίνει. Καθάρισε την καρδιά σου από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Από κάθε μνηση κακία και εσχροκέρδεια. Δάμασε το σώμα σου με πολλές μετάνοιες και αγρυπνίες και άλλους κόπους, καθώς και με ιδιαίτερη μελέτη του Λόγου του Θεού. Βλέπετε πάλι, μας λέει και τα άλλα όπλα που δαμάζουν το σώμα. Τις μετάνοιες, τις γονικλησίες, που και αυτές είναι σωματικός κόπος. Αλλά είναι και ταπείνωση, ψυχική και σωματική, γιατί όταν πέφτεις και προσκυνάς μπροστά στην εικόνα του Χριστού, ταπεινώνεσαι. Αλλά και κουράζεσαι. Και τα δύο βοηθάνε στην ταπείνωση. Και βοηθάνε στο να έρθει χάρη του Θεού και να φύγει ο δαίμονας της υπερηφάνειας και της πορνείας. Και να κάνεις και ιδιαίτερη μελέτη. Η Αγία Γραφή επίσης εξαγνίζει την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου. Καθημερινά πρέπει ο Χριστιανός να διαβάζει το Ευαγγέλιο. Έχει σημασία που το έχεις διαβάσει μια φορά ή δύο φορές. Συνέχεια πρέπει να το διαβάζουμε. Και όταν πηγαίνεις για ύπνο, να μην ξαπλώνεις αναπαυτικά στο κρεβάτι, αλλά να κοιμάσαι καθιστός. Βλέπετε τι άσκηση του βάζει. Το οποίο είναι κουραστικό βέβαια, δεν ξέρω. Δεν είναι εύκολο. Με αυτά και τα παρόμοια, όταν παιδαγωγούνται οι νέοι, μπορούν με τη χάρη του Θεού να επιβληθούν στον πόλεμο της πορνείας. Γι' αυτό και οι πατέρες θέσπισαν να μην μένουμε σε κελί ή ερημητήριο, δηλαδή να μένεις μόνος σου ας πούμε, οπότε κάνεις ό,τι θέλεις θα λέγαμε, φτιάξεις το πρόγραμμα που σε βολεύει και ουσιαστικά να πάβεις τη σάρκα σου, αλλά θέσπισαν οι πατέρες να ζούμε σε κοινόβιο και να μπαίνουμε στο πρόγραμμα το κοινό και να δαμάζουμε τον εαυτό μας με πολλούς κόπους, να κόβουμε το θέλημά μας και να κουραζόμαστε και με τους πολλούς κόπους δαμάζεις τη σάρκα. Γιατί εκεί θα φας, ας πούμε, μια ή δύο φορές την ημέρα και τελειώσει. Μετά κλειδώνει, ας πούμε, η τράπεζα. Δεν μπορεί να φας κάθε στιγμή όπου τη θες εσύ. Ή θα έχεις την ορισμένη ώρα που θα πας να κάνεις διακόνημα. Ο Αββάς Αντώνιος είπε, κατά τη γνώμη μου, το σώμα έχει φυσική και έμφυτη κλίση προς τις επιθυμίες, η οποία όμως δεν ενεργεί χωρίς να θέλει η ψυχή. Το σώμα από μόνο του δηλαδή δεν κάνει κάτι, αν δεν το θέλει και η ψυχή. Έχει μεν την κλίση προς τις επιθυμίες, αλλά αν δεν συγκατατεθεί η ψυχή δεν μπορεί να κάνει κάτι από μόνο του. Παραμένει απλά στο σώμα σαν μια κλίση απαθής. Παραμένει σαν κλίση, αλλά τίποτα περισσότερο. Υπάρχει βέβαια και άλλη κλίση που γεννιέται από τη διατροφή και την καλοπέραση του σώματος με φαγητά και ποτά. Από αυτά παράγεται θέρμη που διεγείρει το σώμα προς την πραγματοποίηση των επιθυμιών. Έτσι, μπορείς όμως να το ξεσηκώσεις το σώμα όταν το καλοπιάνεις με τα πολλά φαγητά και τα ποτά. Γι' αυτό και ο Απόστολος λέει «Μη μεθείς και στείνω, ενώ εστίν ασωτεία». Από το πολύ κρασί και τη μέθη μετά πέφτουμε στα σαρκικά, στην ασωτεία. Ξεσηκώνεται η σάρκα μετά. Και ο Κύριος στο Ευαγγέλιο τι είπε πάλι? «Προσέχετε αυτής, μήποτε βαρυθώς είναι μόνο η καρδία, εγκρεπάλι και μέθη». Είναι το σημερινό Ευαγγέλιο αυτό. Σήμερα το λέει στην Εκκλησία μας. Να μην βαρυθούν οι καρδιές σας από κρεπάλι και μέθη. Κρεπάλι, έτσι τα γλέντια αυτά, όλα τα ξεφαντώματα που λέει ο κόσμος. Και τώρα ας πούμε αυτές τις μέρες. Και φαίνεται γι' αυτό το βάλουν οι πατέρες στον άγνωσμα αυτό σήμερα. Να προσέξουν οι χριστιανοί, να μην πέσουν σε ξεφαντώματα και γλέντια και μέθες. Και βαρυθούν οι καρδιές τους. Γιατί είναι ακριβώς αυτή η έννοια, ας πούμε, των ημερών αυτών. Δεν μας λέει, όπως έλεγε κάποιος, του Μάλιστα Δυστυχώς και Δεσπότης, λέει, να βλέπετε και η Εκκλησία τώρα έχει αφήσει, ας πούμε, ελεύθερη το φαγητό, έτσι, για να ξεδώσουμε, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο, εν ώψη της νηστείας που έρχεται. Δεν είναι γι' αυτό. Ίσα-ίσα η Εκκλησία το αφήνει, μας πάει πολύ απαλά στο να προσαρμοστούμε στην νηστεία. Και σου λέει, την προηγούμενη εβδομάδα θα φάσει απ' όλα, αυτή τη εβδομάδα τώρα θα φάμε κανονικά, Τετάρτη Παρασκευή δηλαδή κάνουμε αλάτωτο, την άλλη εβδομάδα κόβουμε το κρέας και τρώμε μόνο γαλακτοκομικά και μετά κόβουμε και τα γαλακτοκομικά. Μας πάει πολύ απαλά. Δεν είναι ότι να έχουμε ελευθερία για να μπορούμε να γλεντάμε και εμείς άνετα, ας πούμε, όπως γλεντάει ο κόσμος. Το αντίθετο είναι. Είναι αδιανόητο να συμμετέχει ο χριστιανός και μόνο να πηγαίνει σε αυτές τις γιορτές που κάνει ο κόσμος τώρα, είναι αμαρτία. Πολύ καλά έκανε κάποιος σημαντικός που είπε ότι δεν θα μπορεί να κοινωνήσει ούτε μέχρι το Πάσχα, δεν πρέπει να κοινωνήσει ο χριστιανός που θα πάει, απλώς θα πάει, όχι να μεταφιεστεί κιόλας. Γιατί είναι σαν να τους λες, καλά κάνετε παιδιά και εγώ ήρθα να σας δω. Έτσι που μασκαρεύεστε έτσι. Γιατί είπαμε όλα αυτά είναι κατάλοιπα ειδωλατρικά και όχι μόνο. Είναι προκαλήματα για να αμαρτάνουν οι άνθρωποι αδιάντροπα. Υπάρχει τέλος και μια τρίτη κλίση που προκαλείται από την επιβουλή και τον φθόνο των δαιμόνων σε όσους αγωνίζεται. Έτσι υπάρχει αφενός λοιπόν η φύση που είναι μια κλίση απαθής της σάρκας προς τις αρχές ειδονές. Υπάρχει μια δεύτερη ροπή που δημιουργούμε εμείς εξαιτίας της απροσεξίας στα φαγητά και στα ποτά και στην ανάπαυση, και υπάρχει μια τρίτη ροπή προς την αμαρτία, τη σαρκική, εξαιτίας του φθόνου των δαιμόνων. Ξεσηκώνει δηλαδή ο διάβολος αυτόν τον πόλεμο. Ενώ εσύ κάνεις εγκράτεια και προσέχεις, όμως επειδή ζηλεύει ο διάβολος την πρόοδο την πνευματική, σε πειράζει ο ίδιος. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τρεις κλίσεις σωματικής επιθυμίας. Μία φυσική, μία από την κατάχρηση των φαγητών και μία από τους δαίμονες. Γι' αυτό όποιος αγωνίζεται πρέπει να γνωρίζει καλά τη διαφορά τους και να μην αγνοεί τα αίτια τους, ώστε να αντιμετωπίζει την κάθε μια με το πιο κατάλληλο και πρόσφορο τρόπο. Έτσι να καταλαβαίνεις πότε είναι από τη φύση, πότε είναι από τα φαγητά τα πολλά, πότε σταματάς τα πολλά φαγητά ή τα ποτά ή την πολύ ύπνο, και πότε είναι από τους δαίμονες. Οπότε εκεί πρέπει άλλο πράγμα να κάνεις, έτσι, να περιφρονήσεις το δαίμονο. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Ποιμένα, τι να κάνω που με πολεμούν η πορνεία και ο θυμός, και ο Γέροντας το απάντησε. Ο Δαβίδ έλεγε, βλέπετε δεν λέει από δικά του, αμέσως τον παραπέμπει στη γραφή. Τον μεν λέοντα επάτασον, την δε άρκτον απέπνιγον. Το λιοντάρι το επάτασα και την αρκούδα την έπνιγα. Αυτό συμβολικά σημαίνει ότι τον θυμό πρέπει να τον κόβουμε με τη μακροθυμία, δηλαδή να αναβάλεις να θυμώσεις, ας πούμε. Έτσι σου έρχεται να θυμώσεις, ταράχτηκες, θες να αρχίσεις να βρίζεις, να ορίεσαι που λέμε, μην βρίζεις, σταμάτα, πρόλαβέ το, συγκρατήσου, μην λες τίποτα. Αυτό σημαίνει να κόβουμε το θυμό με τη μακροθυμία και την σαρκική επιθυμία να την καταστέλουμε με σωματικούς κόπους και με νηστεία. Έτσι να την πατάσουμε, έτσι να την κόβουμε με τους σωματικούς κόπους και με την νηστεία, ενώ το θυμό να τον πνίγεις, την άρκτον απέπνιγον, ενώ το λιοντάρι καταστολή. Πρέπει να πέσει η δύναμη του σώματος. Αυτή είναι και η έννοια της νηστείας, να μειωθούν οι σωματικές δυνάμεις και να, ας πούμε, αδυνατήσει κάπως η σάρκα, ώστε να πάψει και ο πόλεμος. Ένας γέροντας είπε σε κάποιον αδελφό που τον πολεμούσε η πορνεία, αδελφέ, θέλεις να σωθείς ενώ κοιμάσαι? Δεν γίνεται να κοιμάσαι και να σωθείς. πήγαινε, μόχθησε, κοπίασε, ζήτησε και θα βρεις. Ετείτε και δοθήσετε. Ζητείτε και ευρύσετε, είπε ο Χριστός. Άμα κοιμάσαι, τι θα γίνει. Δεν μπορείς να σωθείς, δεν μπορείς να βρεις τίποτα. Ξύπνα, χτύπησε την θύρα του Θείου Ελέους και θα σου ανοιχτεί. Κρούετε και ανοίγησετε. Έχεις πόλεμο, έχεις δυσκολία. Ωραία, λοιπόν, τι θα κάνεις. Να χτυπήσεις την πόρτα του Θεού. Αυτό είναι. Πώς θα τη χτυπήσεις, και με την προσευχή αλλά και με τους κόπους. Τους σωματικούς. Και αυτό πάλι είναι ένα χτύπημα στην πόρτα του Θεού. Γιατί δεν είναι αυτοί οι κόποι που θα σε γλιτώσουν. Αυτοί καθε αυτοί οι κόποι. Αλλά είναι πάλι η χάρη που θα έρθει όταν ο άνθρωπος δει τη θυσία που θα κάνεις. Τον κόπο που θα βάλεις. Γιατί είπαμε δεν είναι όταν κανείς ας πούμε κοπιάζει, μπορεί να και να περηφανευτεί κιόλας. Δεν είναι δηλαδή αυτός, αυτός ο κόπος που καταστέλει τα πάθη, η δική μας προσπάθεια. Τελικά είναι χάρη του Θεού που τα παίρνει τα πάθη. Αλλά με τη δική μας προσπάθεια τραβάμε τη χάρη, έτσι, ζητάμε από το Θεό, δείχνουμε στο Θεό την διάθεσή μας. Και λέμε Θεέ μου είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου, και άφεσε πάσα στις αμαρτίες μου. Υπάρχουν στον κόσμο άνθρωποι που καλοτυχίζονται από όλους και στεφανώνονται, επειδή αν και δέχονται πολλά χτυπήματα, όμως στέκονται ακλόνητοι. Αυτούς τους καλοτυχίζει ο κόσμος. Πολλές φορές μάλιστα και ένας μόνο, μολονότι χτυπιόταν από δύο, έκανε κουράγιο στις πληγές και νίκησε αυτούς που τον χτυπούσαν. Αυτά στα κοσμικά πράγματα, έτσι τα επίγεια. Αν λοιπόν εκείνοι δείχνουν τέτοια υπομονή για επίγειο κέρδος, οι παλαιστές ας πούμε, πολλές φορές τρώνε ξύλο. Αλλά δίνουν κιόλας και αν κάνουν υπομονή μπορεί να νικήσουν κιόλας στο τέλος. Και ο κόσμος τους δοξάζει. Αν λοιπόν αυτό το κάνεις και δείχνεις τέτοια υπομονή για επίγειο κέρδος, ένα χειροκρότημα ας πούμε, κάποια χρήματα, δεν πρέπει να σταθείς εσύ με μεγαλύτερη καρτερία για τη βασιλεία των ουρανών. Μπορεί να σε χτυπάει όμως, όντως. Και όντως, ο πόλεμος είναι αδυσόπιτος. Διαβάστε αυτό το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή που λέγαμε και προηγουμένως, θα δείτε τι πόλεμο του έκανε ο διάβολος. 8 χρόνια. Πόλεμο σαρκικό. Αλλά δεν το έβαζε κάτω. Και νηστεία δεν ήταν ότι ο άνθρωπος δεν έτρωγε. Δεν έτρωγε. Και όμως είχε πόλεμο, πολύ. Ήταν πειρασμός, ήταν ο φθόνος του διαβόλου. Αν λοιπόν αυτοί που για επίγεια δόξα κάνουν τόση υπομονή, βλέπετε, ας πούμε οι αθλητές τι υπομονή κάνουν. Φοβερές ασκήσεις, φοβερές ταλαιπωρίες στο σώμα τους. Γιατί, για ένα κύπελο, ας πούμε, για ένα μετάλλιο, και τι έγινε. Μετά από 20 χρόνια δεν τους θυμάται κανένας, ούτε δεν τους ξέρει κανένας. Αν λοιπόν εκείνοι δείχνουν τέτοια υπομονή για επίγειο κέρδος, δεν πρέπει να σταθείς εσύ με μεγαλύτερη καρτερία για τη βασιλεία των ουρανών, τη στιγμή μάλιστα που έχεις και το Θεό σύμμαχο για το αιώνιο, για αυτό που θα σε θυμούνται οι πάντες. Έτσι, τους Αγίους πάντα θα τους θυμόμαστε. Και τους θυμάται ο Θεός. Αυτό είναι το πιο βασικό. Αιωνία μνήμη που λέμε. Αυτό είναι αιωνία μνήμη. Να είσαι συνέχεια στη μνήμη του Θεού. Να γίνεις Άγιος. Δεν αξίζει λοιπόν να υπομείνεις λίγο τα χτυπήματα και τον κόπο και τους αγώνες, αφού το κάνεις για επίγεια πράγματα, πόσο μάλλον για τα αιώνια. Έτσι μέχρι εδώ τέλειωσε αυτό το κεφάλαιο. Μήπως θέλετε κάτι να ρωτήσετε, νομίζω να μην πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Τα είπαμε απνευστή, δεν είχατε κάποια διακοπή. Ίσως τώρα να υπάρχει κάτι, κάποια απορία. Ναι.
Αυτός ο Βενεδικτός που είπατε είναι αυτός που ίδρυσε το...
Τους Βενεδικτίνους. Ναι, τι μου...
Αλλά αυτοί είναι καθολικοί πλέον.
Ναι, τώρα. Ναι. Αλλά η ονομασία προέρχεται από τον Άγιο Βενέδικτο. Ο οποίος ήταν ορθοδοξότατος Άγιος. Απλώς οι πάπες οι αιρετικοί αργότερα ίδρυσαν αυτό το τάγμα και γενικά αυτά τα τάγματα, τα μοναχικά που υπάρχουν στη Δύση με τα διάφορα ονόματα. Δεν υπάρχει απορία.
Σε κάποιο άλλο σημείο,
ναι.
Διάβασα την περιοδικά ότι κάποιος άλλος διόντες είπε ότι δεν είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά καθοκτόνοι. Και δεν ξέρω τι είπε για αυτό που θα λέγαμε σε παρένθεση. Με αυτό που να τυπτώμα και με ξύλα και με τέτοια. Ιδίως στην εποχή μας ακούγεται
ακραίο.
Το λιγότερο περίεργο.
Ακραίο, ναι. Ναι, σας είπα. Και ο Γιώργος αυτός, στα τελευταία του, ξέρετε, το ομολόγησε, είπε ότι θα μπορούσαμε για κάποια πράγματα να μην τα κάναμε. Αν είχαμε καταλάβει τι σημαίνει να αγαπήσει τον Θεό, ο Θείος Έρωτας. Έτσι θα μπορούσαμε να πηγαίναμε πιο εύκολα, πιο ανέμακτα. Έτσι, γι' αυτό εγώ το είπα σαν παράδειγμα για να καταλάβουμε την αποφασιστικότητα που πρέπει να έχουμε στον αγώνα. Όχι για να το κάνετε κι εσείς. Αυτό που έκανε ο Γιώργος Ιωσήφ. Φυσικά δεν πρέπει να το κάνετε και αν κάποιος θέλει να το κάνει πρέπει να ρωτήσει το πνευματικό του. Έτσι. Αλλά εκείνο που πρέπει όλοι να κάνουμε είναι να αγαπήσουμε το Θεό. Με αυτή την άκρα, ας πούμε, αγάπη, την υπέρ πάσαν άλλη αγάπη. Γιατί ο Θεός θέλει την πρώτη αγάπη. Δηλαδή την αγάπη που ξεπερνάει όλες τις άλλες αγάπες, να τη δώσουμε σε αυτό. Μην αγαπάς περισσότερο τη μάνα σου, τη γυναίκα σου, το παιδί σου ή τον εαυτό σου. Έτσι, γι' αυτό είπε, αν δεν μισείστε, λέει, τη μητέρα σας, τη γυναίκα σας, το παιδί σας, ακόμα και την ψυχή σας, τον εαυτό σας δηλαδή, τη ζωή σας, τη ζωούλα μας που λέμε, δεν μπορείτε να είστε μαθητές μου. Δεν γίνεται, λέει. Καλάβετε. Δεν μπορούμε να είμαστε μαθητές. Δηλαδή δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να γίνουμε σαν κι αυτόν. Έτσι, να αρχίσουμε να προοδεύουμε, να αρχίσουμε να πραγματεύουμε το σκοπό της ύπαρξής μας. Έτσι, που είναι το καθομοίωση. Να γίνω μαθητής του σημαίνει να κάτσει στο θρανιό και να ακούσει τι θέλει να μου πει. Σου λέει πριν κάτσει στο θρανιό και ακούσεις τι πρέπει να κάνεις για να σωθείς, θα πρέπει να κάνεις τα δύο πράγματα. Είναι προαπαιτούμενα δηλαδή. Πώς είναι στα μαθήματα, ξέρω εγώ, στο πανεπιστήμιο, έχεις προαπαιτούμενα. Λέει. Πρέπει να περάσεις πρώτα κάτι άλλο για να δώσεις εξετάσεις σε κάποιο άλλο μάθημα. Είναι προαπαιτούμενα. Έτσι είναι προαπαιτούμενα αυτά. Το να αρνηθείς τον εαυτό σου και να άρεις το σταυρό σου. Αυτό είναι τα προαπαιτούμενα. Δηλαδή, να έχεις αυτό το άγιο μίσος προς κάθε τι, είτε είναι πρόσωπο είτε είναι πράγμα που σε χωρίζει από τον Θεό. Έτσι, γιατί ο Χριστός ζητάει τα πάντα. Είναι απόλυτος. Θέλει τα πάντα. Σου λέει, σε θέλω εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της διανοίας, εξ όλης της ισχύος. Δεν άφησε και τίποτα, όλα τα θέλει. Με όλα αυτά να με αγαπήσεις, λέει. Δεν μπορεί να αγαπάς κι άλλα, να σκέφτεσαι κι άλλους, κι άλλες, ξέρω εγώ, και να είσαι και δικός μου. Τότε είσαι πόρνος και αμοιχός. Έτσι, και αυτό ακριβώς είναι το φρόνημα των Αγίων και πρέπει να είναι και το δικό μας, γιατί και εμείς Άγιοι πρέπει να γίνουμε, έτσι λέει ο Χριστός. Άγιοι γίνεστε. Έτσι, δηλαδή να ξεκοπούμε από όλα. Εκείνα τα οποία μας εμποδίζουν να πάμε στο Χριστό. Και μπορεί να είναι και πολύ δικά μας πρόσωπα. Πολύ συγγενικά μας. Πρόσωπα του σπιτιού μας. Ή να είναι εξαρτήσεις, πράγματα, ας πούμε, υλικά αγαθά, η γνώμη, η κοινή γνώμη, τι θα πει η κοινή γνώμη, ας πούμε, τι γνώμη έχει ο κόσμος για μένα. Όλα αυτά είναι εμπόδια στο να πάμε στο Χριστό. Βλέπετε ο άλλος, ας πούμε, θέλει να παντρευτεί και λέει δεν μπορώ να παντρευτώ γιατί δεν μπορείς να παντρευτείς, λέει γιατί δεν έχω λεφτά. Γιατί καλά πόσα λεφτά θέλει για να κάνεις ένα γάμο, ας πούμε. Αλλά λέει πάρα πολλά λεφτά. Γιατί δεν υπάρχουν. Γιατί πρέπει να κάνω και γλέντι. Καλά είναι απαραίτητο να κάνεις γλέντι, λέει και εσύ τέτοια πράγματα. Όχι λέει, αλλά τι θα πει ο κόσμος. Να τις εξαρτήσεις. Γιατί βγαίνουν αμέσως οι εξαρτήσεις. Και αν έχετε ο άλλος το παιδί του να πορνεύει, ας πούμε, σου λέει προκειμένου να μαζέψουμε λεφτά για να κάνουμε. Και δεν σκέφτεται ότι μπορεί εντωμεταξύ να πεθάνει το παιδί και τι θα πει στο Θεό. Ότι θα παντρευόντουσαν, ας πούμε. Μιλάω για τους γονείς τώρα. Έτσι, αυτές είναι οι εξαρτήσεις που μας απομακρύνουν από το Θεό. Οι οποίοι δεν είναι γάμοι όμως, έτσι, είναι πορνεία.
Είναι κοροϊδία.
Επίσημη πορνεία είναι. Πορνεία. Είναι άρνηση του Χριστού. Δεν είναι. Να, εδώ βλέπετε, βάζουμε το μαμονά πάνω από το Χριστό. Σου λέει, θα κάνω πρώτο πολιτικό γάμο, διότι έχει λεφτά, δεν ξέρω, δίνει το κράτος κίνητρα, και μετά θα κάνω και θρησκευτικό, λέει. Λες και είναι μια από τα ίδια, ας πούμε. Αρνηθώ το Χριστό και μετά θα τα βρω και με το Χριστό. Το έχουν κάνει το χεριού μας, ή όσο κάνει και τη βάφτιση μαζί με το γάμο. Ναι. Αυτό είναι εμπαιγμός.
Ναι.
Εμπαιγμός, το μυστήριο είναι όλο αυτό. Ναι, για να είναι λιγότερα τα έξοδα. Αυτό σημαίνει ότι αγαπάς τον μαμονά, δεν αγαπάς τον Χριστό. Αυτό σου κάνει κουμάντο της ζωής σου. Όχι, δεν είναι η μόδα τώρα. Άμα θες να είσαι με τη μόδα, θα είσαι αντίθετος με τον Χριστό. Γιατί η μόδα είναι αντίθετη με τον Χριστό, πάντα. Η μόδα είναι η επικρατούσα συνήθεια του κόσμου. Και ο κόσμος είναι εχθρός του Θεού, ξεκάθαρα πράγματα, πάντα. Γιατί δεν βγαίνει και μια μόδα, ας πούμε, να έχουμε όλοι οι άνθρωποι ταπείνωση, να έχουμε όλοι οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, αγνότητα. Μακάρι να βγει τέτοια μόδα. Δεν έχω δει ποτέ να βγαίνει τέτοια μόδα. Μακάρι.
Το εφετείο κατήργησε την έφεση που κάνει, που την έφεση την 20 μέτρα που έκανε να λένε παρουσιάσουν το άλλο.
Ναι, βέβαια, γιατί όλοι αυτοί είναι το πονηρό κοίτα, έτσι, ο κόσμος είναι το πονηρό κοίτα. Τι θα υποστηρίξει την εκκλησία το φετίο τώρα, σιγά. Ή η τηλεόραση, οι καναλάρχες, οι τηλεοπτικοί δικτάκτορες όπως λένε, σιγά. Και δίκιο να έχεις, δεν θα σε υποστηρίξουν. Γιατί είναι με το μέρος του πονηρού. Αλλά βλέπετε, ας πούμε, ότι για μας τώρα να πούμε ότι χρειάζεται αγώνας και σκληρός αγώνας, αλλά κυρίως χρειάζεται αυτή η ταπείνωση. Έτσι, και φυσικά χρειάζεται και η άσκηση, η εγκράτη, δεν μπορούμε να το καταργήσουμε. Αλλά και πιο κάτω θα δείτε και το επόμενο κεφάλαιο, ότι εκείνο που νικάει κατεξοχήν το σαρκικό πειρασμό είναι η ταπείνωση. Εκείνο που τον φουντώνει είναι η περηφάνεια. Έτσι, ο εγωισμός. Και η εγκράτεια αυτό κάνει, ταπεινώνει το σώμα και επειδή ταπεινώνεις το σώμα, συνταπεινώνεις και την ψυχή. Είναι το μυστικό για την ταπείνωση. Ένα από τα μυστικά. Όταν αδυνατήσεις το σώμα με την εγκράτεια, είτε του ύπνου είτε του φαγητού, το ταπεινώνεις. Και η ψυχή διαμορφώνεται ανάλογα με το σώμα, πάντα γίνεται αυτό. Γι' αυτό οι Άγιοι, βλέπετε, είχαν όλα τα πράγματά τους ταπεινά και τα ρούχα τους φτωχικά και το φαγητό τους δεύτερης ποιότητας, ας πούμε. Και ο ίδιος ο Χριστός μας έτρωγε κρυθαρένιο ψωμί. Δηλαδή ευτελές έτρωγε σιταρένιο, πρώτη ποιότητα. Όλα τους ήταν φτωχικά, γαϊδουράκι, δεν πήρε άλογο, ας πούμε, που είναι υπερήφανο. Όλα είναι ταπεινά και στο Χριστό. Σπίτι δεν είχε. Δεν είχε σπίτι ο Χριστός, δεν είχε περιουσία, τίποτα. Ζούσε με ελεημοσύνες ουσιαστικά. Κάποιες γυναίκες, λέει, που είχαν θεραπευτεί, από αυτά που είχαν βάζανε στο κοινό ταμείο και έτρωγε και ο Χριστός και οι Απόστολοι. Έτσι και οι Άγιοι, έτσι και όλα αυτά γιατί γίνονται. Για να ταπεινωθεί ο άνθρωπος, να ευχηστεί χάρη στον Θεό και να μοιάσει με τον Θεό. Όταν ταπεινώσεις λοιπόν το σώμα με αυτούς τους σκόπους, συνταπεινώνεις και την ψυχή. Αυτό είναι το ένα μυστικό. Και τα άλλα δύο μυστικά για την ταπείνωση είναι να μπαίνεις εκούσια κάτω από όλους. Να βάζεις τον εαυτό σου εσύ κάτω από όλους και να λες είμαι χειρότερος από όλους. Ενώ βλέπετε στο κοσμικό είναι το εντελώς αντίθετο. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Προσπαθούμε να μπούμε πάνω από τους άλλους. Να φανούμε πάνω από τους άλλους. Και όπως λένε, ας πούμε, άμα πεις κύριε πρόεδρε, γεννάει όλο το κεφάλι της ή περισσότεροι τέλος πάντων. Γιατί όλοι έχουμε γίνει πρόεδροι στην Ελλάδα εμείς. Και το τρίτο είναι η αδιάλειπτη προσευχή, η οποία είναι πάλι μια ζητιανιά, πάλι μια ταπείνωση είναι η προσευχή. Ενώ ο υπερήφανος άνθρωπος σου λέει τι προσευχή τώρα, τίποτα άλλο δεν έχεις. Να σκεφτείς, μόνος σου δεν μπορείς, μυαλό δεν έχεις. Στηρίζεται στον εαυτό του. Και αυτό είναι υπερηφάνεια. Ενώ ο ταπείνος άνθρωπος προσεύχεται. Λέει εγώ δεν ξέρω, Θεέ μου εσύ. Τακτοποίησε το αυτό, φώτισε με εδώ τι να κάνω. Και αυτό είναι ταπείνωση. Και έτσι έρχεται η χάρη, έρχεται ο Θεός. Να πούμε και μια ανακοίνωση, αν δεν έχετε άλλη ερώτηση, να μας πεις κύριε Γαβρίλη. Έχουμε ένα προσκύνημα να κάνουμε, έτσι.
Όχι, 14 Μαρτίου, ναι.
Έχει ο κύριος Γαβρίλη ετοιμάσει ένα...
Έχει τη Μονή Αρχαγγέλου.
Για τη Μονή Αρχαγγέλου.
Πάνω από την ιδέα του μοναστήρια Αντιχού.
Μάλιστα.
Το πρόγραμμα θα πείτε εσύ
πάλι. Πες το εσύ, πες.
Θα ξεκινήσουμε... Τι ώρα τώρα. Αυτή η λειτουργία είναι τη Σάββατο.
Σάββατο, ναι.
Γύρω στις 8.
Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις. Καλά, θα το πούμε αυτό, πότε θα ξεκινήσουμε, εντάξει.
Θα πάμε στη Μονή Αρχαγγέλου, εκεί πέρα οι πατέρες θα μας κάνουν κάποια... θα μας πούνε τα λόγια του μοναστήρι, τα ιστορικά και τα σχετικά. Και μετά κάποια μελία θα μας κάνουν. Θα ήρθαμε μαζί μας, από ό,τι μας είπαν οι πατέρες, μπορούμε να κάνουμε διαθέσιμο ένα χώρο να πει να μιλήσει η τράπεζα. Η συνέχεια γύρω στις 3 της ΚΕΕ θα φεύγουμε να πάμε στο μοναστήρι του Αγίου Λαρίωνος, είναι στους Πρόμαχους, το Μάπου, είναι βόρεια της Αηδαίας.
Στα
σύνορα,
στα σύνορα που είναι.
Σύνορα, βόρεια της Αηδαίας. Είναι ένα μοναστηράκι που είναι ο πατήρ Παΐσιος εκεί πέρα, είναι πνευματικό παιδί του πατέρα Παΐσιου.
Έτσι ξέρω.
Και είναι και δύο μοναχές εκεί πέρα. Επειδή είναι μία με τέσσερις κλειστά, πρέπει να είμαστε για τις τέσσερις κανείς στο μοναστήρι. 5 ώρα έχει φτάσει περινό. Αυτό είναι σχολικά.
Το μεταξύ θα έχει μεγαλώσει και η μέρα κι άλλο.
Θα γυρίσω την ίδια μέρα γενικά.
Πρώτη φορά στην ίδια μέρα. Έτσι, δηλώσεις συμμετοχής. Σε σένα, έτσι. Όχι, μπορεί να θέλετε να πάρετε και τις συζύγους σας. Όσοι έχετε συζύγους, έτσι πάρετε. Αν θέλετε, μπορείτε να πάρετε και τη σύζυγό σας. Ημερήσια, ναι. Κάτι άλλο έχουμε. Ναι, πες το, ενδεικτικά.
Ενδεικτικά, ήταν 15 ευρώ, ας πούμε, για την
ρεσέψη. Εντάξει, να αφήσουμε και κάτι στο μοναστήρι. Ωραία. Κάτι άλλο, ρε. Δεν έχουμε τίποτα. Ναι, ναι.
Δεν είναι απόλυτα σχετικό με αυτό που λέμε.
Δεν πειράζει.
Αλλά είναι το πιο κατά καιρούς ότι για οτιδήποτε συμβαίνει δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε. Λυγόμεθα, αλλά δεν στεναχωρούμεθα. Ποια είναι η διαφορά, ας πούμε...
Τη θλίψη από τη στεναχωρία. Η θλίψη είναι κάτι που έρχεται απ' έξω. Δηλαδή είναι ένας πειρασμός, μια αρρώστια, μια οικονομική δυσπραγία, έτσι. Μια επαγγελματική αποτυχία, ένα πρόβλημα με τα παιδιά, ξέρω εγώ, όλα αυτά. Ένας τυφώνας, ξέρω εγώ, ένας σεισμός, ένας πόλεμος. Ναι. Αυτά είναι απ' έξω, αυτά είναι θλίψεις. Αυτά είναι από το Θεό, είτε κατά ευδοκία είτε κατά παραχώρηση. Σίγουρα είναι για το καλό μας. Έτσι, θλιβόμενοι, αλλού στεναχωρούμενοι. Αφού είναι από το Θεό, είναι σίγουρα το καλό μας. Δεν πρέπει να στεναχωρηθείς γι' αυτά. Τα στέλνει ο Θεός για αφέλεια, πνευματική. Και πρέπει να δεις πώς θα τα αξιοποιήσεις πνευματικά. Η σωστή αξιοποίηση είναι να πεις δόξα στο Θεό σε όλα αυτά. Θα πεις το ευχαριστώ Θεό μου. Μου άξιζε αυτό το πράγμα, έτσι έπρεπε να γίνει, να αρρωστήσω, ξέρω εγώ, να κάτσω ένα μήνα στο κρεβάτι για να καταλάβω κάποια πράγματα. Να συνέλθω λίγο. Γιατί πολλή φορά είχα πάρει, ξέρω εγώ, με τις μέρημνες τις πολλές και τις περισπασμούς τις πολλές. Και είχα χάσει τον εαυτό μου. Και πράγματι, πολλοί άνθρωποι, με αφορμή την αρρώστια και την, ας πούμε, περικοπή των δραστηριοτήτων, βρήκαν τον εαυτό τους. Και έγινε ευτυχώς που αρρώστησε. Έτσι, γιατί βρήκα τον εαυτό μου. Αλλιώς θα είχαμε εκτροχιαστεί τελείως. Εκείνο που, ας πούμε, μας προξενεί μία στενοχώρια, θα λέγαμε, είναι οι αμαρτίες μας. Αυτό που το κάνουμε εμείς μόνοι μας, δηλαδή. Αλλά και αυτό ακόμα δεν πρέπει να μας στενοχωρεί. Με ποια έννοια, ότι δηλαδή υπερβολικά να μας κάνει να καταπέφτουμε και να απογοητευόμαστε και να απελπιζόμαστε. Γιατί γι' αυτό ακόμα πάλι παραχώρηση Θεού είναι βέβαια, αλλά πώς να πούμε και εγκατάλειψη ίσως του Θεού. Αλλά και αυτό ακόμα διορθώνεται όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, συντριβεί, είναι το έσχατο μέσο που χρησιμοποιεί ο Θεός, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Όταν δεν διορθωθούμε με τα λόγια, με τις υποδείξεις, με τις εξωτερικές ας πούμε καταστάσεις που θα μας φέρει ο Θεός, δεν παίρνουμε χαμπάρι. Δυστυχώς δεν παίρνουμε χαμπάρι. Και ο άλλος λέει, μα καλά, γιατί μου πάνε όλα ανάποδα. Και συνεχίζει τη ζωή του. Δεν αλλάζει ζωή. Δεν καταλαβαίνει ότι του στέλνει ο Θεός μηνύματα με όλες αυτές τις αναποδιές και του λέει, μετανόησε, ταπεινώσου. Συνεχίζει αυτός ακάθεκτος με τους εγωισμούς του. Μετά θα τον αφήσει να πέσει ακόμα πιο χαμηλά. Έτσι. Και να κάνει και βαριές αμαρτίες ενδεχομένως, για να συντριβεί η υπερηφάνεια, που είναι η πιο μεγάλη μας αρρώστια. Είναι το έσχατο μέσο για να θεραπευτεί ο άνθρωπος. Τον αφήνει ο Θεός να συντριφτεί, έτσι, από τις αμαρτίες. Να γίνει ρεμάλι, που λέει ο λαός. Έτσι. Και από αυτά τα ρεμάλια όμως βγαίνουν πολλοί της βασιλείας των ουρανών μετά. Γιατί συντρίβονται και ταπεινώνονται και εκτοξεύονται μετά. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, οι τελώνες και οι πόρνες, λέει, σας προάγουσιν μας, σας προλαβαίνουν στη βασιλεία. Δηλαδή μετανοούν και σας προλαβαίνουν, πάνε πιο γρήγορα από εσάς. Που υποτίθεται ότι είστε καλοί άνθρωποι και δεν κάνατε αυτά που κάνετε αυτοί. Τα έσχη, ξέρω εγώ. Γι' αυτό δεν πρέπει να κατακρίνουμε κανέναν. Δεν ξέρω αν απάντησα.
Παράδειγμα, ένας γιατρός κάνει λάθος με διάγνωση και αντί την προσεγγισμένη θεραπεία είναι κάποια άλλη, αυτές να επικοινωθεί η υγεία του ασθενή. Μπορεί να μην στεναχωρηθεί αυτός όταν ανακαλύπτει αμάν τι έκανα, ας πούμε. Δεν το έκανες και εμένα, λάθος.
Σας είπα, και αυτό θα, και δεν αυτό πρέπει να τον κάνει να θλιβεί υπερβολικά, να στεροχωρηθεί υπερβολικά. Ναι, γιατί και αυτό μετά είναι εγωισμός. Είναι εγωισμός να πει εγώ πώς το έπαθα αυτό, ας πούμε. Καταλάβετε, η υπερβολική στεναχωρία για τα λάθη μας είναι και αυτό εγωισμός, είναι αμαρτία δηλαδή. Που πηγάζει από τον εγωισμό που έχουμε. Δηλαδή, πώς να πέσω εγώ τόσο χαμηλά, εγώ. Πάλι το εγώ είναι. Ενώ ο άλλος που είναι ταπεινός θα πει, τέτοιος που είμαι, να ορίστε, το έκανα και αυτό. Συγχώρα μου Θεέ μου. Και εσύ ξέρεις πώς θα το διορθώσεις. Ξέρεις, αυτός τι παντού δύναμος δεν είναι. Εξαρτάται τώρα από τον γιατρό ο Θεός. Άμα ήθελε, μπορεί να το διορθώσει. Ό,τι και να κάνει ο γιατρός, άμα ο Θεός δεν θέλει, δεν γίνεται τίποτα. Όπως και αν θέλει, παίρνει το νηστέρι και οδηγεί το χέρι του γιατρού. Και γίνεται θαύμα, ας πούμε. Και έχουμε πολλά τέτοια. Που λένε οι γιατροί ότι το χέρι δεν πήγαινε από μόνο του. Κάποιος άλλος το οδηγούσε. Γιατί κάποιος άγιος ήταν δίπλα του. Έτσι, οπότε και δεν μας πιάνει κατάθλιψη και στα λάθη μας. Γιατί είναι εγωισμός, κρυμμένος εγωισμός είναι και αυτό.
Θα θέλω να είναι βέβαια έξω. Όσον αφορά το γιατί χαίνει πολλές φορές το τάντρα και ενώ αποδέχονται ας πούμε το Χριστό έτσι ας πούμε ως έναν όντως να θέλεις ανάγκες στο τέλος όταν λες ορισμένα πράγματα που γυρίζουν και λένε που γυρίζουν στο εθνικό θέμα χωρίς βέβαια στηρίγματα ότι ο Χριστός ήταν Εβραίος και ότι όλα που έρχονται η θρησκεία μας σήμερα έχει ουσιαστικά εβραϊκές ας πούμε ρίζες και εδώ βέβαια τι θα μπορούσαμε
ναι, να πιάσουμε τη δική μας θρησκεία που είναι ελληνική ας πούμε έτσι, στους 12 θεούς είναι γελία πράγματα είναι, έτσι, ναι. Ντόπιο πράγμα ας πούμε, το ντόπιο είναι πιο καλό έτσι, τα ελληνικά προϊόντα. Λες και η θρησκεία είναι προϊόν. Όντως είναι προϊόν. Έτσι. Αλλά ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Αν τον βλέπεις σαν θρησκεία, δίκιο έχει. Έτσι. Αν τον δούμε και εμείς σαν θρησκεία, θα πούμε γιατί να προτιμάμε τα ξένα προϊόντα. Προτιμούμε τα ντόπια προϊόντα, έτσι. Ελληνική θρησκεία. Να γίνουμε 12 θεστές. Αλλά δεν είναι θρησκεία. Εδώ είναι η διαφορά. Η Εκκλησία δεν είναι θρησκεία. Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία. Η Ορθοδοξία είναι θεραπεία. Εμπειρία και αποκάλυψη για φανέρωση του Θεού. Και δεν είναι ένα εργαλείο για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας για ευδαιμονία. Γιατί αυτό είναι οι θρησκείες. Όλες οι θρησκείες τι είναι? Είναι εργαλεία για να ικανοποιηθεί η ανάγκη, η επιθυμία κάποιων άρρωστων ανθρώπων για ευδαιμονία. Και σου λέει θα πάρω βοηθό μου και το Θεό. Έτσι, και φτιάχνουν μια θρησκεία πώς θα καταφέρουν και το Θεό να τον πάρουν σαν ένα εργαλείο που θα τους υπηρετήσει την τάση που έχουν για ευδαιμονία, για απόλαυση. Έτσι, να περάσουμε καλά δηλαδή. Αυτό είναι η θρησκεία. Και σου λέει θα πάρω ένα μεγάλη λαμπάδα, θα πάω στον Θεό, θα πάρω και έναν παπά, ένα μάγο ας πούμε, να κάνει εκεί τι πρέπει να κάνει, να του δώσω και λεφτά και τελείωσε. Η ζωή του δεν αλλάζει όμως. Δεν αλλάζει η ζωή του. Η ζωή του συνεχίζεται όπως ήταν και πριν. Αυτό είναι η θρησκεία. Ενώ στην Ορθοδοξία αν πας, δεν μπορείς να πας έτσι. Δηλαδή πάνε έτσι, αλλά είναι λάθος. Δυστυχώς. Όσοι το έχουν κάνει θρησκεία και την Ορθοδοξία έτσι πάνε. Και η ζωή τους δεν αλλάζει. Πάνε μια μεγάλη λαμπάδα, ανάβουν ένα κερί, ξέρω εγώ, φτιάχνουν ένα προσκυνητάρι εκεί που κοντέψουν να τρακάρουν. Αλλά μετά η ζωή τους συνεχίζεται. Έτσι δεν αλλάζει ζωή. Να πάρω και ένα σταυρό να τον κρεμάσω στο αυτοκίνητο, μην τρακάρω. Αλλά τη φιλενάδα μου δεν την αφήνω. Έτσι. Δεν αφήνω. Δεν αλλάζω ζωή. Αυτό είναι θρησκεία. Ο Ορθοδοξία όμως σου λέει να αλλάξει ζωή. Να αλλάξει ζωή. Και τότε ζεις τον Θεό. Έτσι, τότε έρχεται ο Θεός και σε βρίσκει. Τότε αλλάζω τα πάντα. Τότε γίνεσαι άλλος εξάλλου. Έτσι. Γι' αυτό λέει ο Μακαρίτης, ο Πάτερ Παφίλος, ρε παιδιά, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα από Χριστό. Ο άνθρωπος που είναι του Χριστού είναι τελείως άλλος και τελείως αλλού. Τελείως άλλος και τελείως... Αυτό που λέει ο κόσμος είναι φευγάτος, όντως είναι φευγάτος. Ο νους του είναι στο Χριστό συνέχεια. Έτσι και όλος του ο άνθρωπος είναι μια καινή κτήση, μια καινούρια δημιουργία. Αυτό είναι ο χριστιανός. Θα λέγαμε δηλαδή ότι η δημιουργία δεν έχει σταματήσει ακόμα. Ο Χριστός συνεχίζει να φτιάχνει. Φτιάχνει καινούριες κτήσεις, καινούριους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία τώρα. Είναι το εργαστήριο που συνεχίζει τη δημιουργία. Και όποιος μπαίνει εκεί μέσα αναπλάθεται. Ξαναπλάθεται και γίνεται καινούριος, τελείως καινούριος. Αυτό είναι ο χριστιανός. Ένας καινούριος, τελείως άνθρωπος. Ανακαινισμένος πλήρως. Έτσι, γι' αυτό ας λέμε ότι θέλουμε αυτά. Αυτά είναι γελία πράγματα. Έτσι, δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Τι είναι ο χριστιανισμός, αυτά που λένε.
Και πώς εξηγείται η εμπειρία? Δεν το κατάλαβα αυτό.
Η εμπειρία δεν εξηγείται, βιώνεται.
Βιώνεται πώς? Αυτό πράγμα για ανάλυση.
Όταν μπεις μέσα στην Εκκλησία, μετά θα το ζήσεις το Χριστό. Θα έχεις εμπειρίες θεϊκές. Έτσι, ο κόσμος σήμερα ψάχνει εμπειρίες. Δεν ξέρω αν κατάλαβα το ερώτημα σου, Σπύρο. Αλλά αυτό δεν δώσαμε στα παιδιά. Γι' αυτό τα χάσαμε τα παιδιά και χάσαμε και τον εαυτό μας. Εδώ εγώ βλέπω τώρα το πρόβλημα στους μεγάλους.
Μα τα παιδιά δεν φταίνε.
Ακριβώς. Και όχι μόνο δεν φταίνε. Ξέρετε, τη μεγάλη ζημιά την κάνουν οι μεγάλοι. Δεν την κάνουν τα παιδιά. Τα παιδιά που έρχονται κοντά στην Εκκλησία είναι μια χαρά. Και πάνε πολύ καλά. Με τους μεγάλους δεν έχουμε πρόβλημα. Τους μεσήλικες δηλαδή. Οι οποίοι έχουν πιάσει λάθος το χριστιανισμό. Και κάθε φορά που μιλάω, ακούω από κάτω από τις μεσήλικες, όχι από τα παιδιά. Πολύ δύσκολα πάτε. Τι είναι αυτά που μας λες, ας πούμε. Έτσι, δεν μου το λένε έτσι ακριβώς, αλλά αυτό εννοούν. Πολύ δύσκολα. Αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται? Γιατί δεν έχεις εμπειρία καθόλου του Θεού. Μα δεν θα τα κάνεις εσύ. Τα κάνει ο Χριστός. Αλλά άμα δεν το έχεις ζήσει καθόλου 50 χρόνια, έχεις μάθει ένα ηθικισμό να ζεις. Μερικά πρέπει και μερικά δεν πρέπει. Και κατά τα άλλα η ζωή μας συνεχίζεται όπως θέλουμε εμείς. Δηλαδή με τα θελήματά μας, έτσι, φυσικά μετά όλα είναι πολύ δύσκολα. Όχι δύσκολα, αδύνατα είναι. Έτσι, γιατί δεν έχεις βάλει το Χριστό μέσα σου. Λείπει αυτή η εμπειρία. Έτσι, δεν ξέρω να πάλι σας πει. Ναι. Αυτή είναι η εμπειρία. Δηλαδή να αισθάνεσαι το Θεό μέσα σου. Και τον αισθάνεσαι όντως. Τον ζεις τον Θεό. Έτσι. Και όσο πιο καθαρός γίνεσαι, τόσο πιο πολύ τον αισθάνεσαι. Και ακριβώς αυτό ψάχνουν τα παιδιά. Γι' αυτό και άκουγα παιδιά που βρέθηκαν ξαφνικά σε μια αγρυπνία και ήταν από τα ναρκωτικά. Και ξέρετε τι είπαν αυτά τα παιδιά, με μια αγρυπνία που ζήσανε, ας πούμε, έτσι μπήκανε μέσα και προσπάθησαν, είπανε μετά, ένα από τα παιδιά είπε, «Πάτερ», λέει, «εμείς αυτό ψάχναμε στα ναρκωτικά. Αυτό που ζήσαμε απόψε στην αγρυπνία, αυτό ψάχναμε στα ναρκωτικά». Και φυσικά δεν το βρήκανε, εκεί βρίσκεις μια δαιμονική έκδοση, μια καρικατούρα. Το γνήσιο, ναι, αυτή την ευχαρίστηση. Την ευθυγαρίστηση. Ναι, αυτό το γέμισμα, την πληρότητα. Αυτή την πληρότητα. Του δώσανε αυτό το πεδίο που ήταν άσχετο τελείως, ένα κομποσκήνι. Και δεν ήξερε ότι το λένε και κομποσκήνι, δηλαδή είναι σκηνή, δηλαδή τι κάνεις με αυτό το σκηνή, είπε στον πάτη. Ένα λέει, θα πιάνεις εκεί και θα λες, Κύριε σου εξτέλεσαι. Σε μια ώρα το παιδί είχε λυθεί στα κλάματα. Ναι. Και πήγαν οι άλλοι πατέρες, λέει, γέροντα κάτι έπαθε, λέει, κλαίει εκεί πέρα. Πήγε ο Γιώργος, λέει, τι έπαιζε, παιδί μου, λέει, τι έχεις. Τίποτα, λέει, Γιώργο, να λέει, με αυτό που μου έπαιζε να λέω, μου ήρθανε κλάματα, λέει, και δεν ξέρω γιατί μου ήρθανε. Καταλάβατε, ενήργησε η ευχή μέσα, ήταν βαφτισμένο το παιδί, αλλά τίποτα άλλο. Από τα νυχτερινά κέντρα τον είχαν μαζέψει, ας πούμε, βρέθηκε σε μια αγρυπνία. Αλλά είχε γνήσει εμπειρία του Θεού, δηλαδή τον βρήκε ο Θεός, δεν βρήκε αυτό τον Θεό. Ο Θεός μας βρίσκει. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ στις άλλες θρησκείες ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει τον Θεό. Να ανέβει στο Θεό. Τι να ανέβει στο Θεό. Δεν μπορεί το κτιστό να ανέβει στο άκτιστο. Δεν γίνεται. Πρέπει ο Θεός να σε βρει.
Αλλά και το παιδί αυτό δεν έχει μέσα του, που να το ξέρει. Κάτι γνήσιο.
Είχε το βάφτισμα. Είχε το βάφτισμα. Τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και η οποία ενεργοποιήθηκε με την ευχή. Αυτό ήταν. Γι' αυτό ήταν το δάκρυο. Αισθάνθηκε το Θεό. Είχε εμπειρία του Θεού. Αυτή είναι η εμπειρία του Θεού. Είναι μια πρώτη. Τόσο σύντομα, ναι. Αμέσως. Τον επισκέφθηκε η χάρη. Μα γιατί ο Θεός είναι όλος αγάπη. Έτσι, λίγο να κουνηθείς, έρχεται αυτός και σε αγκαλιάζει. Είναι όπως ο πατέρας στον άσωτο. Λίγο να πας προς το σπίτι, βγαίνει απ' έξω και σε τρέχει και σε προϋπαντά. Έτσι, δεν περιμένει να μπει στο σπίτι. Τρέχει. Έτσι, αυτός είναι ο Θεός. Και εμάς μας έχουν παρουσιάσει ένα Θεό μπαμπούλα, ένα Θεό, ξέρω, αστυνομικό. Μην τυχόν και παραβείς κάποια εντολή και μετά τελειώσεις. Δεν είναι έτσι ο Θεός.
Δεν το καταλαβαίνω. Εκεί είναι το δύσκολο να είναι Θεός. Διότι αν ήταν ας πούμε να γίνουν 5-6 ενέργειες και μαζί με αυτό θα έρθει κάτι του Θεού και τελείωσε. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Εκεί είναι η δυσκολία που δεν μπορώ να αντιληφθώ ας πούμε τη χάρη του Θεού και την έχω. Ναι, ίσως και να υπάρχει, μπορεί. Τώρα δεν βαριέσαι, ξέρω, μπορεί να τύχει και τα σχετικά σου. Λειτουργεί φαίνεται έτσι που ο άνθρωπος είναι αδύνατο να το καταλάβει. Σαν να μαθαίνεις αν δεν είναι γαλλικά σου.
Ναι, δεν είναι να το καταλάβεις. Είναι να το ζήσεις.
Ξέρω ελληνικά.
Βλέπετε ένας αγράμματος, ας πούμε, και όμως καταλαβαίνει πολύ καλά τη χάρη. Την αισθάνεται. Και όπως την αισθάνεται και ένας που είναι διάνοια. Γιατί δεν είναι θέμα μυαλού. Είναι θέμα καρδιάς. Είναι άλλο πράγμα. Και βλέπεις μια αγριούλα γράμματα και σου λέει τι ωραία πάτερ ήταν σήμερα στην Αγρυπνία. Και δεν είχε καταλάβει λέξη. Δεν καταλάβει τι να καταλάβεις από τα αρχαία αυτά. Αυτό γράμματι. Και όμως συστάθηκε τη χάρη του Θεού. Το ίδιο και ένα μωρό. Λέει το μωρό δεν καταλαβαίνει. Πώς η καρδιόμπλα το καταλαβαίνει πολύ καλά. Γιατί η ψυχή του είναι σαν τη δική μας. Μπορεί διανοητικά να μην καταλαβαίνει τις λέξεις, αλλά αισθάνεται τη χάρη. Και τρέφεται εκεί μέσα το μωρό. Έτσι, αν αφηθούμε εκεί πέρα, ταπεινά, και μόνο να μπαίνουμε στην εκκλησία, ξέρετε τι ωφέλεια είναι. Και ας μην καταλαβαίνεις τίποτα. Αλλά είναι δυστυχώς αυτή η δυτική, ας το πούμε έτσι, κουλτούρα και κατάρα που μας κυνηγάει. Έτσι. Που τα περνάμε όλα το μυαλό. Θέλουμε να τα κάνουμε όλα εγκεφαλικά. Το κάνουμε και το Θεό ένα εγκεφαλικό, ας πούμε, κατασκεύασμα και να τον πλησιάσουμε με τον εγκέφαλο. Δεν πλησιάζει ο Θεός με τον εγκέφαλο. Αυτό που έλεγε ο Βαρλάμ. Με λογισμούς και συλλογισμούς να πλησιάσει να βρει τον Θεό. Δεν βρίσκεται έτσι ο Θεός. Ο Θεός βρίσκεται με την κάθαρση, με τον εξαγγισμό της καρδιάς. Τότε θα τον αισθανθείς τον Θεό, θα τον δεις. Ήταν ένας παπάς απλούστατος και Βρήκε έναν έτσι, δεσπότη και του λέει, δεσπότη μου λέει, ξέρεις, είχα διαβάσει λέει, κάποτε σε ένα βιβλίο, δεν θυμάμαι ποιο βιβλίο είναι αυτό, που λέει, χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών που είσαι της ουρανής. Και να το παίξω το βιβλίο του Ευαγγέλιο, έτσι. Το λέει ο Χριστός. Λοιπόν, και λέει, είχα τέτοια εμπειρία, λέει, αυτό που λέει αυτό το βιβλίο, λέει, αυτό το έζησα εγώ. Είχε εμπειρία θεώσεως αυτός ο παπάς, απρόσθετος. Και θυμόταν ότι σε κάποιο βιβλίο είχε διαβάσει κάποτε, δεν θυμόταν ποιο βιβλίο ήταν. Αυτό δεν τον εμπόδισε να έχει τη θέα του Θεού. Δεν είναι τα γράμματα λοιπόν, δεν είναι η κουλτούρα που λέμε, η διανοητική, αλλά είναι το άφημα, είναι η ταπείνωση, είναι η απλότητα. Γιατί ο Θεός είναι απλός. Και έτσι πρέπει να πας απλά.
Κάποιοι
διάβασα
κάποια
στιγμή
ότι οι
δικοί
μας
παπτίζουν
και οι
δικοί
μας
προτεστάντες. Ναι, αυτό είναι. Ναι, ο λαός είναι προτεστάντης. Δυστυχώς μας μάθανε έτσι. Δυστυχώς μας δώσανε ένα προτεστάντικο χριστιανισμό. Δυστυχώς. Πάρετε να δείτε τι λέγανε στα κατηχητικά. Γι' αυτό και δεν έχουμε ιερεί σήμερα. Πού είναι ιερείς? Είχαμε χιλιάδες παιδιά στα κατηχητικά. Πού είναι οι ιερείς από αυτά τα παιδιά? Πήγαν όλοι, όλα τα παιδιά αυτά τώρα. Πού είναι? Γιατί αυτό λέει ο προτεστασμός. Λέει, δεν χρειάζεται παπάδες. Εμείς δεν τα λέγαμε έτσι, ομά. Έτσι έλειψε αυτή η εμπειρία, αυτό το βίωμα. Το είχαμε κάνει ηθικό σύστημα. Πρέπει αυτό, δεν πρέπει αυτό. Πρέπει να είσαι πρώτος στο σχολείο, πρέπει... Εντάξει, να είσαι ηθικός, αλλά πέραν τούτου, αυτό που γεμίζει την ψυχή, που είναι ο Θεός, που είναι ο Χριστός, που είναι η σύνδεση με τον Χριστό, πού είναι αυτό, η Βασιλεία του Θεού? Να έρθει η Βασιλεία του Θεού δεν είναι να φτιάξουμε έναν κόσμο τέλειο με Αγίους, δεν θα γίνει ποτέ. Θα τους κάνουμε όλους τους Αγίους να γίνει μια ιδανική κοινωνία, έτσι, να γίνουμε χτίστες, ας πούμε. Γιατί ο καθένας έχει την ελευθερία του και ο κόσμος θα πορευτεί από το κακό στο χειρότερο, όπως το λέει η Αποκάλυψη. Έτσι θα γίνει. Αλλά τη Βασιλεία του Θεού πρέπει να τη φέρεις μέσα σου. Αυτό μπορείς να το κάνεις. Να γίνεις φορέας του Χριστού. Να βασιλέψει ο Χριστός μέσα σου. Αυτό σημαίνει αυτό τη Βασιλεία σου που λέμε στο Πάτερ ημών. Και επικαλούμε στο Θεό να έρθει μέσα μας να κυριαρχήσει, να γίνει βασιλέας. Αν δεν το κάνεις αυτό, αν δεν το δώσεις στο νέο να το κάνει. Και υπάρχει ο τρόπος, αυτό που διδάσκει η Εκκλησία, αυτό το απλό, το ταπεινό. Να μπεις μέσα στην ακολουθία εκεί, να μπεις μέσα στην προσευχή, μέσα στην ωραία προσευχή, στην υπακοή, σε όλα αυτά τα απλούστατα πραγματάκια. Αν δεν το δώσεις αυτό στο παιδί, τίποτα δεν του προσφέρεις ουσιαστικά. Έτσι, δεις μια φιλοσοφία. Σε αυτή θα αντιτάξει μια άλλη φιλοσοφία αυτός. Αντίθετη. Όπως και το κάνανε. Γι' αυτό και φτάσαμε στην αθεία. Η αθεία που βγήκε στη Δύση είναι καρπός αυτής της στάσης απέναντι στην αλήθεια. Απέναντι στον Χριστό. Απέναντι στην Ορθοδοξία. Στη Δύση την Ορθοδοξία την κάνανε ιδεολογία. Φιλοσοφία. Και φυσικά σε κάθε ιδεολογία μπορείς να φτιάξεις μια αντίθετη. Σου λέει εσείς πιστεύετε το Θεό, εμείς είμαστε άθεοι. Αντίθετη η φιλοσοφία. Χάσανε την εμπειρία. Χάσανε τη θεραπεία. Αυτό έγινε στη Δύση. Και δυστυχώς κινδυνεύσαμε να το πάθουμε κι εμείς εδώ πέρα. Γιατί πήραμε αυτά τα πρότυπα τα δικά τους. Τα προτεστάντικα.
Παλαιότερα δημιουργικώς υπήρχε και την προφορούσε η Αγία Επιστολή. Την είχαμε όλοι στις Τη διαβάζαμε, δεν καταλαβαίναμε τίποτα και από την άλλη μεριά φοβόμασταν και γινόμαστε και όλα. Τώρα έχει εξαφανιστεί. Γιατί? Δεν ήταν τίποτα το οποίο συνέδεσε κάτι. Σε έκανε
και ένας δεσπότης που έχει ασχοληθεί λέει ότι δεν ήταν κάτι κακό.
Και γι' αυτό εξαφανίστηκε, δεν υπάρχει.
Είναι, σας είπα, όταν μπήκε αυτό το προτεστάτικο πνεύμα, χάσαμε την εμπειρία και μετά χάσαμε και το θαύμα. Ενώ παλιότερα οι παππούδες μου και οι γιαγιάδες μας ζούσαν με τα θαύματα και βλέπαν τους Αγίους και βλέπαν την Παναγία και δεν ήταν πλάνοι, δεν ήταν δαίμονες, ήταν κανονικά. Γιατί τα χάσαμε όλα αυτά τώρα? Χάσαμε το θαύμα. Γιατί έλειψε αυτή η εμπειρία, αυτή η εκκλησιαστική ζωή. Η γιαγιά και ο παππούς δεν ήξερε πολλά να διαβάζει, αλλά ήξερε ότι πρέπει να πάει στην εκκλησία, ότι πρέπει να κοινωνήσει, ότι πρέπει να κάνει νηστεία. Έτσι όλα αυτά τα ήξερε. Πρέπει να είναι τίμιος, ηθικός κλπ. Πρέπει να συγχωρεθεί. Τώρα που αρχίζει η Σαρακοστήρα, πάει να ζητήσει συγγνώμη από το γειτονά του. Και τα κάνανε αυτά οι άνθρωποι. Όταν πήγαινε στην πόλη, ήξερε ότι πρέπει να ρωτήσει και το γείτονα, μήπως θέλει μια ανάγκη να του φέρει κάτι την πόλη. Το σκεφτόταν το γείτονα. Σήμερα αυτό είναι αγάπη. Σήμερα ποιος σκέφτεται τον άλλο. Σιγά σιγά, καλά καλά δεν ξέρεις ποιος είναι δίπλα σου, ποιος μένει δίπλα σου. Έτσι, αυτά τα απλά. Και να μείνουμε σε αυτά γιατί πέρασε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνα στον αιώνα του Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρα το ρουμένος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μας έχει.